Καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη, 9 Απριλίου. Η ώρα είναι 2 και 8 λεπτά. Λίγο μετά το μεσημεριανό, έτσι θα έλεγα. Πολλοί από εσάς μπορεί να έχετε φύγει ήδη από τις δουλειές σας, οι άλλοι να είστε ακόμα εκεί. Λίγο λοιπόν μετά το μεσημεριανό σας, ίσως κάποιο φαγητό, κάποιοι άλλοι. Τώρα είναι η ώρα να μας ακούσετε και εμάς στην εκπομπή μας, στην ραδιοφωνική μας εκπομπή Επικαιρότητα, στο ραδιόφωνο της Πεντουσίας, που κάθε Τετάρτη εκτός απρόπτου βρισκόμαστε κοντά σας μέσω του δικτύου της πεντουσίας.gr, www.pentusia.gr, μέσω του ope.gr. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Τετάρτη και όχι μόνο. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι σας μπορείτε να παρακολουθείτε και να ακούτε το ραδιόφωνο της Πεντουσίας όλο το 24ωρο με πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές, καλούς και δυνατούς παραγωγούς, θα έλεγα, σε ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο το οποίο αγαπάμε εμείς πολύ και προσπαθούμε να παράγουμε για το χατήρι σας. Οπότε λοιπόν και σήμερα, για άλλη μια Τετάρτη, η εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεντουσίας είναι κοντά σας. Βρισκόμαστε ακριβώς μία εβδομάδα πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δηλαδή τώρα η εβδομάδα που διανύουμε, όπως συνηθίζουμε να λέμε, είναι η εβδομάδα, η Βουβή εβδομάδα. Στο ραδιόφωνο λοιπόν, στο μικρόφωνο της εκπομπής αυτής, αυτή τη στιγμή είμαι εγώ, η Μαρία Γιαχνάκη. Όπως κάθε Τετάρτη κοντά μου είναι ο Δημήτρης Οστρουμπάκος. Γεια σου Δημήτρη μου.
Καλό μεσημέρι, Μαρία.
Ο Νίκος ο Ζαΐμης, γεια σου και σένα Νίκο.
Γεια σου Μαρία, γεια σου.
Και ο Γρηγόρης ο Σέρελης, ο οποίος δεν μιλάει, ακούει μόνο και ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής μας, αλλά και όλου του ραδιοφώνου, όλων των εκπομπών μας δηλαδή. Και η Ελένη Ξανθάκη που είναι στην επιμέλεια της εκπομπής και την ευχαριστούμε πολύ έτσι για το τρέξιμο που κάνει όταν χρειάζεται. Και εσείς όλοι μαζί μας λοιπόν σήμερα σε αυτή την εκπομπή, μια μεγάλη παρέα για να κάνουμε πάλι ένα ταξίδι μεγάλο όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη, και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η παρέα μεγαλώνει όλο και πιο πολύ και χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι νομίζω ότι έτσι είμαστε συνοδοιπόροι σε ένα ταξίδι που όλοι θέλουμε να κάνουμε, με ποιοτικό ταξίδι και με σκοπό και στόχους, θα έλεγα, το οποίο ταξίδι νομίζω βοηθάει όλους μας κατά διαστήματα να αντιλαμβανόμαστε, να αναλύουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα θα πω έτσι με δύο λόγια τρία θέματα βασικά που θέλω να συζητήσουμε με τον Δημήτρη και με τον Νίκο και με εσάς βεβαίως. Θα πούμε πρώτα τους καλεσμένους μας. Όπως γνωρίζετε, εκοιμήθη καταρχήν ο Μητροπολίτης Κηδονίας και από κορώνου Δαμασκηνός, σε ηλικία 67 χρονών, χθες το απόγευμα. Είχαμε βέβαια απεργία δημοσιογράφοι χθες και έτσι για 24 ώρες τα μέλη της Ένωσης Συντακτών δεν μπορούσαν ούτε να γράψουν, ούτε να εκφωνήσουν, ούτε να παρουσιάσουν. Οπότε η είδηση, εντάξει, δημοσιεύθηκε στα κοινωνικά δίκτυα. Εννοείται, έχουμε και τα κοινωνικά δίκτυα. Καμιά φορά είναι καλύτερα και από τα δημοσιογραφικά γραφεία. Λοιπόν, έγινε γνωστό βεβαίως χθες. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε για λίγο με το μεγαριστό ποιμενάρχη των Χανίων, όπου το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και τις τελευταίες μέρες βρισκόταν στο νοσοκομείο της Αθήνας. Κοντά του ήταν καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων έτσι, ωρών του ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κισάμου, ο κ. Αμφιλόγιος, τον οποίο θα τον έχουμε καλεσμένο τηλεφωνικά σήμερα κοντά μας. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι είναι κοντά στον μεγαριστό Μητροπολίτη, τον οποίο τον ετοιμάζουν, και κατά τις 3 παρά 4 περίπου, παρά 20, θα πιστεύω ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαδικασία για να τον ακούσουμε στο τηλέφωνο το σεβασμένο του Μητροπολίτη Κισάμου, τον κύριο Αμφιλόχιο. Επίσης θα φιλοξενήσουμε σήμερα από το Ισραήλ, από τα Ιεροσόλυμα, μία γερόντισσα την οποία έτσι αγαπώ, συμπαθώ πάρα πολύ. Την έχω γνωρίσει στο παρελθόν σε πολλές αποστολές και την έχω συναντήσει σε πολλές αποστολές στην Αγία Γη και γενικότερα στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Από την Ιερά Μονή λοιπόν Βαϊφόρου Βιθφαγή σήμερα θα ακούσουμε την γερόντισσα Σαβίνα, η οποία θα μας ξεναγήσει λιγάκι έτσι στη Μονή Βαϊφόρου, από όπου ο Θεάνθρωπος έκανε θριαμβευτική είσοδο στο Ιεροσόλυμα πάνω στο γαϊδουράκι, όπως λέμε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο επίσης, το οποίο το φιλοξενούμε στην Πεμπτουσία TV, μια παραγωγή που κάναμε μεγάλη πρόσφατα στην συγκεκριμένη Μονή. Και έχουμε και την γερόντισσα να μας μιλάει και να μας δείχνει την περιοχή τριγύρω. Έχει περάσει και αυτή πάρα πολλά, όπως οι άλλοι γέροντες και γερόντισσες στα Ιεροσόλυμα, ενώ δεινά πολλά, αλλά όμως εκεί κρατάνε θερμοπύλες. Και ξέρεις, Δημήτρη, η γερόντισσα Σαβίνα είναι από το Ηράκλειο.
Α, ναι.
Είναι Κρητικιά και αυτή, Νίκο. Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν από την Ιερά Μονή Βιθφαγή στην γερόντισσα Σαβίνα, γιατί πλησιάζει το Σάββατο του Λαζάρου και η Κυριακή, Νίκο, των Βαΐων, όπου κάθε Κυριακή εκεί, ξέρεις, γίνεται μια αναβίωση.
Αυτό, Μαρία, και αυτά θα δεν μας πει η γερόντισσα.
Ναι, γίνεται μια αναβίωση λοιπόν εκεί. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αφού λοιπόν φιλοξενήσουμε και τη γερόντισσα Σαβίνα, θα πάμε και στον Μενέλο Τζαβέλο, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της νέας θεατρικής ομάδας, η οποία θα ανεβάσει ένα θεατρικό έργο 28 Απριλίου και κάθε Δευτέρα στην Αθήνα, στο θέατρο Αλκμίνη, νομίζω, θα μας τα πει και ο Μενέλος, για τη ζωή του Αγίου Νεκτάριου.
Άγιος Νεκτάριος από τη γη στον ουρανό.
Ακριβώς. Εμείς τον Άγιο Νεκτάριο τον έχουμε κάνει ταινία, που λέμε, να πούμε έτσι πολύ απλά, η οποία έχει θριαμβεύσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στην Κύπρο και συνεχίζει να κάνει το μεγάλο ταξίδι της για τη ζωή του Αγίου Νεκτάριου, από ένα σημείο της ζωής του βέβαια και μετά, ίσως την περίοδο που ταπεινωνόταν συχνά και συνέχεια ο Άγιος, μέχρι και που κοιμήθηκε. Μια ταινία που έκανε φοβερή απήχηση. Σε αυτό το έργο λοιπόν, το θεατρικό, που θα ξεκινήσει από τις 28 του Απρίλη και κάθε Δευτέρα, καλά λέω, ναι. Θα δούμε τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, έτσι πώς την έχει αντιληφθεί ο σκηνοθέτης και ο σεναριογράφος της σειράς, με μια εκλεκτή ομάδα ηθοποιών. Θα μας τα πει και αυτά ο Μενέλαος Τζαβέλας λίγο αργότερα. Λοιπόν, η ώρα είναι 2:15. Θέλω να δούμε λίγο, να ξεκινήσουμε από τι θέλετε να ξεκινήσουμε.
Τη συνέντευξη, Μαρία, τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας.
Πώς σας φάνηκαν αυτά που είπε?
Εξαιρετικά, και τι να πει κανείς, ειδικά αν τη διαβάσει κανένας, βγάζει και ειδήσεις, αλλά και κυρίως και πνευματικά έτσι, θέματα, όπως αυτό που λέει ότι ο βαρύτερος σταυρός, Μαρία, που σου είπε στη συνέντευξη αυτή, μεταμορφώνεται σε ευλογία, και εννοούσε και τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο, τον Αναστάσιο, αλλά και τις προκλήσεις, οι οποίες είναι πολλές εκεί στο θρόνο αυτό που είχε αναλάβει τον Αρχιεπισκοπικό, αλλά επίσης δίνει και τις δικές του έτσι συμβουλές και πνευματικές παρακαταθήκες στις επόμενες γενναίες.
Mm-hmm. Ξέρετε, να σας πω κάτι, και Νίκο και Δημήτρη, όταν κάνεις μια συνέντευξη με έναν άνθρωπο, και το ξέρετε κι εσείς άλλωστε αυτό, ο οποίος αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, είναι στο τιμόνι μιας αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας, με δύσκολες συνθήκες, γιατί εντάξει, η Αλβανία συνεχίζει να έχει δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι μια χώρα έτσι όπως είναι η Ελλάδα, που είμαστε σε μια απόλυτη δημοκρατία. Ο άνθρωπος ελεύθερα θα μπορεί να προσευχηθεί, θα μπορεί να μιλήσει για το Θεό κλπ. Δεν έχει, ας πούμε, αυτή την ανομοιομορφία, την έντονη που έχει η Αλβανία. Όχι ότι εκεί απαγορεύεται να πας στην εκκλησία όπως ήταν τότε.
Σε σχέση με παλιότερα είναι ακόμη καλύτερα. Αλλά δεν πάμε το πρόβλημα.
Παρ' όλα αυτά έχει τα προβλήματά της, διότι είναι μια χώρα που η αισία της χώρας αυτής δεν είναι ορθόδοξη, δεν προέρχεται μάλλον από το ορθόδοξο φρόνημα, αντιθέτως. Λοιπόν, η πορεία λοιπόν του, όταν ένας άνθρωπος παίρνει το τιμόνι λοιπόν αυτής της εκκλησίας και έχει προηγηθεί μια φοβερή μορφή, μια μεγάλη μορφή, μια ηγετική έτσι, μορφή της Ορθοδοξίας, αμέσως ο κόσμος, ο απλός και όχι μόνο, αρχίζει να συγκρίνει. Και γι' αυτό κάποια στιγμή στη συνέντευξη, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο σημείο, κάπως το απάντησε ο ίδιος. Δηλαδή τον είχα ρωτήσει αν η ευθύνη είναι μεγαλύτερη που αναλαμβάνει τώρα λόγω του προκατόχου του και πατέρα του, του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, και είπε ότι αναμφίβολα η λαμπρή κληρονομιά του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου αποτελεί ταυτόχρονα μεγάλη ευλογία και βαριά ευθύνη. Η εξόχουσα προσωπικότητά του, τώρα χρησιμοποιώ τα λόγια του, έτσι, με την ισχυρή φωνή και παρουσία στην Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά και ευρύτερα, άφησε ένα εξίτηλο αποτύπωμα. Ωστόσο, λέει, αυτή η κληρονομιά κληρονομιά των χαρισματικών προσώπων γίνεται πραγματικό βάρος μόνο αν την προσεγγίσουμε με διάθεση ανταγωνισμού. Ουσιαστικά τι μας λέει, Νίκο, εδώ? Ότι ο ίδιος δεν ανταγωνίζεται, είτε τον πατέρα του.
Ακριβώς, Μαρία. Και μάλιστα έδωσες έτσι ωραία πάσα, γιατί αφού ανέφερε αυτό αρχικά ο Μακαριότατος, στη συνέχεια τον ρωτάς κάτι άλλο πάνω στο οποίο είχε θέσει τα θεμέλια ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος, Μαρία, τα οποία είχε αναφέρει και σε σένα παλαιότερα σε συνέντευξή του ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, τον Σταυρό και την Ανάσταση. Mm-hmm. Τα δύο χαρακτηριστικά έτσι, της πίστεώς μας και φυσικά τα δύο χαρακτηριστικά πάνω στα οποία στηρίζεται η Εκκλησία της Αλβανίας, διότι, Μαρία, όπως είπε και ο Μακαριότατος, όπως έλεγε και ο πατέρας του, ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, ο πνευματικός του πατέρας, ο θρόνος της Εκκλησίας Αλβανίας είναι ένας διαρκής σταυρός. Μέσα όμως από αυτόν τον διαρκή σταυρό οδηγείται έτσι, ο πιστός, οδηγείται ο καθένας ο οποίος είναι μέλος της Εκκλησίας της Αλβανίας στην Ανάσταση. Και μάλιστα 33 χρόνια μετά έτσι, το έργο το οποίο έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, τα αποτελέσματα φάνηκαν, Μαρία, γιατί η Εκκλησία της Αλβανίας πορεύτηκε έτσι σε αυτό το αναστάσιμο πνεύμα, πορεύτηκε με το Χριστός Ανέστη για να μπορεί σήμερα να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και να παραλαμβάνει ο νέος προκαθήμενος, ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης, τον θρόνο και για να συνεχίσει το έργο το οποίο είχε ξεκινήσει ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος. Και μάλιστα ένα έργο, Μαρία, όπως σου είπε, το οποίο στηρίζεται πάνω στους βασικούς πυλώνες τους οποίους είχε θέσει ο μακαριστός προκάτοχός του, έτσι. Είναι νεολαία, είναι η διαθρησκειακή συνύπαρξη και άλλα πολλά.
Ευγνωμονεί το Θεό μέσα στη συνέντευξη αυτή για την αποστολή, όπως λέει, ενός φωτισμένου και αφοσιωμένου ανθρώπου στη χώρα μας, του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, ο οποίος, λέει η Μαρία στη συνέντευξη που σου παραχώρησε, υπήρξε πολύτιμο δώρο για εμάς και για την Εκκλησία μας. Ανέστησε την Εκκλησία από τα ερείπια και νιώθω προνομιούχος που αξιώθηκα να τον γνωρίσω και να εργαστώ μαζί του για 33 ολόκληρα χρόνια. Αυτό το κομμάτι τώρα της εγνωμοσύνης απέναντι στο Μακαριστό Αναστάσιο είναι ένα κομμάτι που δείχνει ότι δεν είναι μόνο ο Μακαριότατος πλέον που τον ευγνωμονεί, και προφανώς είναι στα χείλη τα δικά του, είναι και μηνύματα ανθρώπων από την Αλβανία που θέλουν όλοι να τον ευχαριστήσουν μέσω του Μακαριότατος.
Και Μαρία, επειδή τον έχεις γνωρίσει και τον νέο προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αλβανίας, φαντάζομαι ότι εγώ δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά, αλλά από τα βίντεο και τις φωτογραφίες τις οποίες έχω δει, βλέπω ότι το βλέμμα του κτλ. Δεν δείχνει κανέναν απολύτως φόβο.
Όχι,
γιατί όπως σου είπε, δεν φοβήθηκε στα χρόνια που η Εκκλησία διωκόταν.
Έχει μια ειρήνη πάντως.
Έτσι,
μέσα
έχει ακριβώς αυτό τα χαρακτηριστικά.
Έχει, αλλά επειδή η Μαρία έχει συναντήσει και έχει πάρει συνεντεύξεις και από τους δύο,
ναι,
δεν θέλουμε να τη βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία.
Ακριβώς να συγκρίνει.
Εγώ δεν θα το έκανα δηλαδή ποτέ. Για ποιο λόγο δεν το κάνει, τι καταλαβαίνεις, Μαρία. Αν σε ρωτούσα τώρα, δεν θέλω να απαντήσεις. Τη γνωρίζω.
Ναι, εντάξει, δεν είναι εύκολο.
Αλλά και αυτός έχει αυτό το βλέμμα, το γαλήνιο, το ήρεμο, το πράγμα.
Να σας πω κάτι. Ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος άφησε το αποτύπωμά του σε όλους τους πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αλβανίας. Ναι. Έτσι δεν είναι?
Ναι,
άφησε το αποτύπωμά του. Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι που είναι καταρχήν στη σύνοδο είναι δικά του, είναι δικές του χειροτονίες. Οι κληρικοί επίσης το ίδιο. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι ο συγκεκριμένος ο νυν αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιωάννης, ενώ ήταν στην Αμερική όταν το 91 με 92 ο Αναστάσιος έφτασε στην Αλβανία, ο ίδιος πήγε από μόνος του, γιατί τον είχε ενθουσιάσει ο στόχος του, οι ομιλίες του, και ήθελε να πάει να συναντήσει τον άνθρωπο ο οποίος πήγε να βγάλει την Εκκλησία της Αλβανίας μέσα από τις τάχτες. Όταν λοιπόν τον γνώρισε, σίγουρα ο Ιωάννης, όταν είδε τον Αναστάσιο, από τα χνότα και τη σκέψη και το φρόνημα του Αναστασίου, πήρε αυτά που ήθελε να πάρει προφανώς και είδε ότι υπάρχει κοινός παρανομαστής, ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία. Οπότε, τι άλλο θα περιμέναμε από το να γαλουχηθεί από τον ίδιο τον Αναστάσιο? Μην ξεχνάμε ότι ο Αναστάσιος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πήγαινε μπροστά, δεν φοβότανε. Ήξερε τους κινδύνους τριγύρω του, διακινδύνευε ακόμα και τη ζωή του, και αυτό αυτόματα ελκύει ανθρώπους οι οποίοι είναι ανοιχτόμυαλοι, όπως είναι ο Ιωάννης, ελκύει και εμπνέει. Εμπνέει, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Να σε εμπνεύσει ένας ηγέτης και να ακολουθήσει να πατήσει τα βήματά του. Από εκεί και έπειτα, πάντα οι μαθητές καμιά φορά γίνονται και καλύτεροι τους δασκάλους. Και εγώ θα περίμενα να το δω αυτό.
Αυτή είναι η ευχή και όλων μας να ακολουθήσει τα χνάρια, τα πνευματικά του προκατόχου του. Και το μυαλό του, αλλά και την πνευματικότητα που είχε ο Αναστάσιος.
Και εμείς ευχόμαστε καταρχήν να έχει δύναμη και να τον στηρίξουν και οι υπόλοιποι εκεί. Εγώ πάντως είδα μία, να σας πω την αλήθεια, γιατί έχω πάει αρκετές φορές όσο ζούσε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος και στην Αρχιεπισκοπή εννοείται. Και εντάξει, έχουμε κάνει και τα ντοκιμαντέρ αυτά που κάναμε. Οπότε μου δόθηκε ευκαιρία να έρθει πιο κοντά με τους πατέρες εκεί και με τους συνοδικούς, με τους συμβασματώτατους κλπ. Είδα ότι υπάρχει όμως μία πραγματικά σύμπνοια. Εκεί δεν έχει ο καθένας το δικό του μαγαζάκι. Είναι φοβερό αυτό που το ζήσαμε δηλαδή, ότι είναι ένας ο ηγέτης και κάτω από αυτόν υπάρχει μια ένωση, φοβερή ένωση και μια συνεννόηση που είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, γιατί και διοικητικά, γιατί δεν είναι μόνο το πνευματικό έργο, είναι το διοικητικό, είναι το φιλανθρωπικό, είναι
σοβαρό,
το κοινωνικό.
Αυτό.
Οπότε αυτό τι σημαίνει, αν οι υπόλοιποι λοιπόν που είναι κάτω τον ηγέτη έχουν μια σύμνοια και ακολουθούν τα βήματά του χωρίς να ξεστρατίζουν και να παρεκκλίνουν, αυτό σημαίνει πολλά. Εντάξει, και μην ξεχνάμε ότι ακόμα η Αλβανία δεν είναι μια χώρα που είναι εύρωστη. Δηλαδή υπάρχουν τα χωριά, είναι στη Βόρεια Ήπειρο, οι άνθρωποι ακόμα είναι φτωχοί. Δεν έχει ξεφύγει πολύ από την, αν θέλεις, από την δυσκολία της επιβίωσης. Και πολλοί από τους ανθρώπους που κάποτε ήταν μικρά, όταν πήγε ο Αναστάσιος εκεί και σήμερα είναι δάσκαλοι, καθηγητές, εργαζόμενοι, μιλάνε για τον ίδιο και έχουν πάρει ταχνότα τα δικά του, τα βήματα τα δικά του. Ακόμα και οι λαϊκοί δηλαδή. Αυτό θέλω να πω, που και δουλεύουν κοντά στην Αρχιεπίσκοπο, δηλαδή βοηθούν. Αυτό σημαίνει πολλά, ότι μια μεγάλη οικογένεια. Και εγώ πιστεύω, επειδή βλέπω ότι και ο Ιωάννης είναι ο Αρχιεπίσκοπος, είναι ένας άνθρωπος που θέλει αυτό να προχωρήσει και όχι να σταματήσει, με τον όποιο ξυγχρονισμό θέλω να πιστεύω πάντα, έτσι, αποφασίσει να ακολουθήσει όχι, ότι δεν θα ξεφύγει και αυτός από αυτό. Γιατί είναι μια πετυχημένη συνταγή, γιατί να την αλλάξει. Και δεν νομίζω ότι θα είναι και ένας άνθρωπος που θα αφήσει να μπουν στη μέση εξωτερικοί παράγοντες που μπορεί να χαλάσουν όλο αυτό το κλίμα.
Και έχει
εκεί
πέσει η σπορά στο χωράφι αυτό και είναι καρποφόρο το έργο του Αναστάσου και προφανώς να το καλλιεργήσει παραπάνω. Ο Μακαριώτας, έτσι δεν είναι?
Ναι, εμένα μου άρεσε επίσης, έπαυσε να πούμε ότι οι απαντήσεις που έδωσε όσον αφορά στα πνευματικά θέματα. Δηλαδή, εντάξει, δεν απάντησε μόνο για τον Αρχιεπίσκοπο και για την σύγκριση αυτή που αυτόματα μπορεί να μπαίνει στο μυαλό του καθενός και την απάντησε πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το γεγονός ότι μίλησε έτσι με πολύ βάθος πνευματικό και για θέματα που αφορούν το Σταυρό, που αφορούν την Ανάσταση. Ας πούμε, είπε ότι παρότι η Ανάσταση αποτελεί τον τελικό προορισμό κάθε χριστιανού, όταν τον ρώτησα πόσο αναγκαίος είναι ο Σταυρός για τον οποίο μίλησε εκείνη την Κυριακή τη Σταυροπροσκύνηση ζωή ενός χριστιανού, και είπε ότι η Ανάσταση αποτελεί τον τελικό προορισμό κάθε χριστιανού, ναι, αλλά ο Σταυρός όμως παραμένει το αναγκαίο μέσο για την πραγματοποίησή της. Και αναφέρθηκε μετά στην Αγία Γραφή, που δεν διαχωρίζει βέβαια το θάνατο του Χριστού από την Ανάστασή του κλπ., ότι υπάρχει ένας άρρηκτος δεσμός και πρέπει να διατηρείται, και εξήγησε έτσι πραγματικά πολύ πνευματικά θέματα τα οποία νομίζω αξίζει κανείς να διαβάσει και τη συνέντευξη αυτή στο Πρακτορείο Ορθοδοξία, το οποίο παραμένει στα πρωτοσέλιδα, μπορεί εύκολα κανείς να την διαβάσει, να ακούσει και τι λέει ο Αρχιεπίσκοπος για το ότι κυρίτουμε του με Σταυρό, κυρίτουμε του με Συνάμα και την Ανάσταση, όπως σας είπα πριν από λίγο, και ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η Ανάσταση από το Σταυρό. Και είναι και οι μέρες αυτές που περνάμε, που είναι κοντά στη Μεγάλη Εβδομάδα, θα έρθει η ώρα της Σταύρωσης, της Ανάστασης. Όλοι θα έχουμε, νομίζω, έτσι ανάγκη να τραφούμε από πνευματικό λόγο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
Όχι, αυτό που λες, ότι 33 χρόνια τώρα και εσύ, Μαρία Νίκο, παρά τους πόδας του μακαριστού Αναστασίου, νομίζω ότι φαίνεται αυτό, και όχι μόνο από τη συνέντευξη, πώς λάμπει και ο ίδιος πνευματικά και ο λόγος του σε αυτά που σου λέει στη συνέντευξη, Μαρία. Έτσι δεν είναι?
Ναι, σαφώς.
33 χρόνια παρά τους πόδας του Αναστασίου δεν είναι λίγα, είναι μια ζωή ολόκληρη.
Ακριβώς. Και Μαρία, αν μου επιτρέπεις, έχει και την εμπειρία της μακράς ποιμαντορίας, διότι στην Κοριτσά ήταν Μητροπολίτης Δημήτρη για 27 ολόκληρα χρόνια, έτσι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είχε εντρυφήσει πάρα πολύ καλά στα διοικητικά θέματα, είχε παρακολουθήσει πολύ στενά όλες τις πολιτικές μεταβολές οι οποίες γίναν κατά καιρούς στην Αλβανία και όλα τα βήματα, τα μπροστά τα οποία τέλος πάντων έχει κάνει μέχρι στιγμής η Αλβανία, στα οποία, Μαρία, όπως γνωρίζεις πολύ καλά διότι τα έχεις επισκεφθεί και τα έχεις δει τα έργα αυτά, συνέβαλε τα μέγιστα η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και αυτό δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανένας.
Και γνωρίζει τους Αλβανούς πολίτες ο άνθρωπος αυτός.
Ναι, είναι και αυτό είναι σημαντικό.
Είναι σημαντικό
και είναι πολύ σημαντικό.
Και ένα άλλο σημαντικό που δεν το αναφέραμε νομίζω πριν είναι ότι επειδή ακριβώς είναι αλβανικής καταγωγής, κακά τα ψέματα εδώ που τα λέμε τώρα, θα τον αποδεχτεί, τον έχει αποδεχτεί και περισσότερο ήδη, και καλύτερα ναι. Ήδη
είναι
η αλβανική κυβέρνηση.
Είναι σημαντικό κομμάτι αυτό.
Για να ξαναπώ για άλλη μια φορά, γιατί είμαι μονική με ορισμένα θέματα, ότι όταν ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος που άργησε δεκαετίες ολόκληρες να πάρει διαβατήριο, είπαμε ο Μπερίσα που πήγε τον προσκύνησε σωτέ, τον, έτσι τον τίμησε με την παρουσία του, ας το πούμε, κατά την εξόδια
που ακολουθία. Αυτός που πήγε διαβατήριο Μαρία είναι στη φυλακή του.
Ναι, είναι στη φυλακή αυτός που δίζε.
Ο Ηλίρ Μέτα.
Ακριβώς. Ενώ ο Μπερίσα για δεκαετίες αρνούνταν να του δώσει το διαβατήριο.
Εδώ δεν τον πήγαν στο νοσοκομείο για τα μάτια του.
Και θυμάμαι ότι μίλαγα με διάφορους βορειοϊπειρώτες οι οποίοι είναι από τα σύνορα και τη Βορείου Ηπείρου από την Κακαβιά, που ουσιαστικά, από το Αργυρόκαστρο συγκεκριμένα, που μου λέγανε ότι κάθε φορά που έβγαινε από τη χώρα και πρόκειτο να μπει μέσα, ήμασταν όλοι με την ψυχή στο στόμα αν θα μπορέσει να περάσει τα σύνορα. Αν θα τον, γιατί ήταν ανεπιθύμητος ο Αναστάσιος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένας Αναστάσιος που έβγαλε τα παιδιά από την πείνα, τους φορέσανε ρούχα, τους έμαθε να προσεύχονται, να μιλούν, να πηγαίνουν σχολεία, ηλικιωμένοι ένιωσαν ασφάλεια. Υπάρχουν συγκλονιστικές εικόνες σε αυτό το ντοκιμαντέρ και δεν το λέω επειδή το κάναμε εμείς. Υπάρχουν συγκλονιστικές εικόνες από το αρχείο που δείχνουν ηλικιωμένους ανθρώπους στις πρώτες του ομιλίες, όπου μαζευόταν το πλήθος και έβλεπες, ας πούμε, τους ηλικιωμένους από κάτω και τους πιο μεσήλικες ακόμα, να του λένε εδώ να μείνεις και εδώ να μείνεις. Τον διέταζαν ουσιαστικά, να μείνει εκεί, να μην φύγει. Είχαν αυτό το άγχος. Φανταστείτε τι δίψα υπήρχε από αυτούς τους ανθρώπους. Και όταν είδαν τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, είδαν μέσα τους μια λύση. Είδαν ένα φως στο τούνελ, ας πούμε, στο σκοτάδι
που σώσαν. Άρα έχει δίκιο εδώ ο Μακαριότατος που λέει ένα θείο δώρο ο Αναστάσιος για την Αλβανία.
Ναι, το είχε πει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Μάλιστα το είχε πει αυτό. Παλαιότερα το είχε πει ο Οικουμενικός Πατριάρχης αυτό στο Αργυρόκαστρο Μαρία όταν είχε επισκεφθεί την Αλβανία, νομίζω το 1999. Και τώρα στην εξόδιο ακολουθία στην οποία και προέστη, είπε ότι είναι αναντικατάστατο για την Εκκλησία της Αλβανίας και το τόνισε και το είπε. Ναι. Ο Θεοδόρο τον είχε χαρακτηρίσει σε άλλη επίσκεψή του στην Αλβανία το 1999.
Ναι, το λέει και ο Μακαριότατος στη συνέντευξη στη Μαρία τη Γιαχνάκη εδώ, στη συνέντευξη που έδωσε, ότι είναι Θεοδόρο για όλη την Αλβανία. Ο Αναστάσιος ήταν. Και αυτό που αναφέραμε τώρα και συζητήσαμε ξανά, ότι ξέρει τους Αλβανούς πολίτες ο Ιωάννης ο Αρχιεπίσκοπος, είναι και αυτό σοβαρό κομμάτι.
Εντάξει, θα είναι και πιο διπλωματική. Κοίτα, και ο Αναστάσιος ήταν ένας φοβερός διπλωμάτης.
Ναι,
τρομερός.
Δεν το συζητούμε αυτό.
Αλλά τον αγαπούν από ό,τι μας έχει πει και εσύ, Μαρία, από τα ρεπορτάζ που σιγά, τον αγαπούν όλοι και τον ίδιο.
Τον αγαπούν και τον σέβονται και τον ευλαβούνται άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ξένοι Ορθόδοξοι.
Αυτό ακριβώς.
Εγώ πήγα να κάνουμε τις διασυνδέσεις εκεί για το live streaming που μπήκαμε σε Vodafone της Αλβανίας, σε διάφορες υπηρεσίες που δεν ήταν ξένοι Ορθόδοξοι. Και όταν τους λέγαμε τι θέλαμε να κάνουμε, μας λέγανε ήρθατε για τον Αρχιεπίσκοπο που ήταν στην εξόδιο. Και άρχισε ο καθένας να λέει την ειδική του ιστορία. Φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Σπανίζει στην εποχή μας. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να πω. Πες μου, Νίκο.
Όχι, ναι. Εσύ ήθελες να με ρωτήσεις για την επικαιρότητα.
Ναι. Όχι, να πάμε πρώτα στη Βυσφαγή, να μας περιμένει η Γερόντισσα. Γιατί την έχουμε νομίζω και στη γραμμή μας. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι σε πολύ λίγο θα ακούσουμε την Γερόντισσα Σαβίνα από το μοναστήρι της Βυσφαγής. Από εκεί δηλαδή που ξεκίνησε τη θριαμβευτική του είσοδο ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα, διότι εισήλθε στην Ιερουσαλήμ για να ιδρύσει με τη σταυρική του θυσία τη Βασιλεία του επί της Γης, την Κυριακή των Βαΐων. Εμείς έχουμε επισκεφτεί το μοναστήρι της Βυσφαγής στο παρελθόν και σας είπα στην Πεμπτουσία TV μπορείτε να δείτε και ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ από το συγκεκριμένο μοναστήρι, από όπου ο θεάνθρωπος έκανε θριαμβευτική είσοδο, όπως είπαμε, στα Ιεροσόλυμα. Το μοναστήρι αυτό φυλά τη μοναδική εικόνα της Βαϊφόρου, και εκεί βρίσκεται δηλαδή και ο βράχος από τον οποίο ο Χριστός ανέβηκε στο Όνο, και ύστερα από την Ανάσταση του Λαζάρου, δηλαδή ακριβέστερα 6 μέρες πριν από την γιορτή του Πάσχα, ο Κύριος πήρε το δρόμο από τη Βιθανία προς τα Ιεροσόλυμα, ακολουθούμενος από τους μαθητές του και όχλο βέβαια πολύ, και όταν έφτασαν στη Βυθφαγή, κοντά στο όρος των Ελαιών, έστειλε δύο μαθητές του, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, στην απέναντι κόμη, για να φέρουν σε αυτόν μία όνο και το πουλάρι της, όπως και έγινε. Κατά τον τρόπο λοιπόν αυτό, εκπληρώθηκαν τα λόγια του προφήτου που έλεγε ότι ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλων όνου. Σε αυτό λοιπόν το μοναστήρι και στον ιερό ναό της Βαϊφόρου στη Βυθφαγή, που είχε οικοδομηθεί επί Πατριαρχίας Διοδόρου του Α, βρίσκεται η Γερόντισσα Σαβίνα, η οποία είναι κριτικής καταγωγής, είναι από το Ηράκλειο, από τον τόπο μου δηλαδή, την οποία θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι στη γραμμή μας τώρα από τα Ιεροσόλυμα. Γερόντισσα, ευλογείτε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
Να είστε καλά. Διαφάνεια.
Αχ, νομίζω ότι δεν έχουμε καλή γραμμή. Μήπως μπορείτε να πάτε εκεί που μιλήσαμε νωρίτερα για να πιάνει καλύτερα το κινητό σας. Μας ακούτε,
πιο μέρος κάθομαι, αλλά θα βγω.
Ναι,
καλύτερα.
Καλύτερα που μιλήσαμε και πριν όταν σας πήρα τηλέφωνο. Ήθελα να πω λοιπόν μέχρι να πάει η γερόντισσα έξω να μιλήσουμε ότι στο ψηλότερο σημείο της περιοχής, εκεί που δηλαδή η θέα των Ιεροσολύμων κόβει την ανάσα θα έλεγα, εκεί στέκεται το μοναστήρι της Βυθφαγής. Και σήμερα αυτές τις μέρες έχει την τιμητική του, καθώς και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του συγκροτήματος βρίσκεται ο βράχος, από τον οποίο λοιπόν ανέβηκε στο γαϊδουράκι ο Χριστός. Όποιος πάει εκεί μπορεί να επισκεφθεί το ναό, να δει την εικόνα της Βυθφαγής.
Είπες είναι κοντά
στο όρος των Ελαιών.
Στο όρος των Ελαιών.
Λοιπόν, και θέλω να πω ότι αυτή η εικόνα της Βαϊφόρου περιγράφει έντεχνα το ιστορικό γεγονός της τριαμβευτικής εισόδου του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Γερόντισσα.
Ναι, θα τα ακούω.
Ωραία, σας ακούμε λίγο καλύτερα νομίζω. Εσείς πόσα χρόνια είστε στην Μονή εκεί, Γερόντισσα?
25.
Είστε 25. Θα ήθελα σας παρακαλώ να μοιραστούμε λιγάκι, να σας ακούσει και ο κόσμος, να μας πείτε λίγο, εσείς είχατε πάει ως επισκέπτρια, ως προσκυνήτρια εκεί, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Για θυμίστε μας λίγο τι είχε γίνει τότε και αποφάσισατε να μείνετε.
Ναι, εγώ ήρθα σαν προσκυνήτρια εδώ πέρα στο Ιεροσόλυμα και από την πρώτη φορά που πήγα στο όρος του Θαβόρ, εκεί δεν ξέρω τι έγινε μέσα μου, άρχισα τα κλάματα, δεν μπορούσα να συγκρατηθώ και από τότε άλλαξε μέσα μου οριστικά, δεν με διέφερνε για τον κόσμο πλέον τίποτα. Και έτσι έμεινα εδώ πέρα, δόξα τω Θεώ, δεν μετανιώνω, μακάρι να είχα έρθει από πιο μικρή. Λοιπόν, για εδώ στη Βυθφαγή, έτσι ήθελε ο Κύριος και ήρθα εδώ πέρα, εδώ 25 χρόνια μόνιμα εδώ πέρα, νομίζω τα λέει όλα. Από εδώ, όπως είπατε και εσείς, ξεκίνησε ο Κύριος, από εδώ αρχίζει το Πάσχα. Mm-hmm. Ναι, φεύγοντας ο Κύριος από την Βηθανία, ανέβαινε την πλαγιά που λέμε εμείς και έστειλε τους μαθητές του να του φέρνε τον πόλο. Αν σας ρωτήσει κανείς να πείτε ότι ο Κύριος μου το θέλει. Λέει παράδοση ότι δεν είχε καθίσει κανείς απάνω, ήταν μικρό. Ήρθαν εδώ πέρα και από εδώ ψτρώσαν τα βάγια. Εδώ σε ακούσε το όσαμα και κατεβήκανε στο Ιεροσόλυμα. Τριάμβευσε που να ακολούσε ο κόσμος όλος και ψάλανε το όσαμα και κατεβήκανε στο Ιεροσόλυμα. Τι άλλο θέλετε να
πω? Πέστε μας λίγο, θέλουμε να ακούσει λίγο ο κόσμος αυτές τις μέρες. Τώρα, ας πούμε, διανύουμε την τελευταία εβδομάδα πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Το Σάββατο του Λαζάρου, ναι, το απόγευμα, ξεκινάει έτσι μια τελετή, ανάμνηση.
Ναι.
Πέστε μας λοιπόν, τι θα συμβεί το Σάββατο?
Ναι, έρχεται εδώ πέρα ο Πατριάρχης, ο κόσμος όλος. Έχω φτιάξει εγώ μια εικόνα με λουλούδια, την Βαϊφόρο, και την παίρνουν οι πατέρες με εκπομπή και κατεβαίνουν κάποιο σαν παράσταση του Κυρίου. Και διαβάζει εννομεραφή ο Πατριάς τα βάγια που έχω όλα έτοιμα και τα μοιράζει στον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραία και μεγάλη ευλογία. Έχουμε τον κάθε χριστιανό να έρθει να τη ζήσει αυτή την ημέρα, γιατί έτσι καταλαβαίνει ότι πραγματικά είναι το Βαϊόν.
Μάλιστα. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Αυτές τις ημέρες, και Δημήτρη Νίκο, ό,τι θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε. Εσείς δεν έχετε και πάει κιόλας και μπορεί να έχετε περισσότερες απορίες. Αυτό τον καιρό που και πέρυσι βέβαια που είχαμε και είχε ξεκινήσει πρόπερση ο πόλεμος εκεί στη Γάζα, έχουν μειωθεί οι επισκέπτες, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και γι' αυτό παρακαλούμε τον κόσμο, μη φοβάται. Μη φοβάται τίποτα. Δεν μας επηρεάζουν. Μπορεί να έρθει. Να έρθει. Γιατί τώρα έχει ο κόσμος πολύ λίγο σκέψη, δεν έρθονται και λυπάμαι, αλλά από τους προσκυνητές στηρίζονται τα προσκυνήματα. Και όταν σταματήσουν να έρθει ο κόσμος, και δεν είναι μόνο ο βολός, είναι η παρουσία. Όταν σταματήσει ο Έλληνας και δεν έρθει εδώ πέρα, τότε και για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Mm-hmm. Και θέλουμε να μας ακούει, ο κόσμος που μας ακούει να καταλάβει ότι η παρουσία των ανθρώπων εκεί, των επισκεπτών, των προσκυνητών, των πιστών, είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους που σας στηρίζουν και οικονομικά, γιατί κάπως και εσείς πρέπει να επιβιώσετε. Αλλά...
Ναι, βέβαια, έστω εκείνος ο βολός, έστω λίγο καφέ, έστω όλο και κάτι ο καθένας χριστιανός θα φέρει, και εκείνο κάτι είναι για μας.
Ακριβώς.
Γιατί από από τότε με τον κορονοϊό, μετά ο πόλεμος, είναι μοναστήρια που περάσανε πολύ δύσκολες μέρες.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και τώρα γερόντισα στα μοναστήρια εκεί τριγύρω, επειδή και οι περισσότεροι γέροντες και γερόντες είναι και σε μεγάλη ηλικία, άρχισαν να φεύγουν. Δηλαδή, τώρα πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, ενάμιση, είχε κοιμηθεί και ο γέροντας Ιερόθεος από τον Ναβά.
Ναι,
έτσι,
ναι,
δεν είναι.
Ναι.
Ο Δοσίθεος, συγγνώμη, από τον Ναβά Ιερόθεο. Θέλω να πω ότι έχετε ανάγκη από την παρουσία των ανθρώπων εκεί να σας στηρίξουν.
Βεβαίως, μα σας είπα, δεν είναι μόνο όγκολος η παρουσία των ανθρώπων, των χριστιανών εδώ πέρα, γιατί οι Άραβες όταν βλέπουν και δεν έρθει κανείς, του λένε τι είναι, δικά μας είναι.
Ναι.
Όπως είχα πει και ξαναπεί, τι τραβάω εγώ εδώ πέρα.
Ναι, αυτό ήθελα να σας πω τώρα. Να μας πείτε λίγο, διηγηθείτε μας λιγάκι, γιατί εγώ ξέρω τι έχετε περάσει και τη βάσανα έχετε περάσει. Και παρόλο το βάσανα και τις δυσκολίες και την επικινδυνότητα, εσείς παραμένετε εκεί, γιατί έχετε έτσι αυτόν τον προορισμό.
Μα έτσι πρέπει η αποστολή μας είναι αυτή, να κρατήσουμε με τα προσκυνήματα. Δεν μπορούμε με το παραμικρό, εμείς είμαστε στρατιώτες εδώ πέρα. Δεν μπορούμε με το παραμικρό να τα παρατήσουμε και να φύγουμε. Πρέπει να αγωνιστούμε, να παλέψουμε, να πολεμήσουμε για να κρατήσουμε τα προσκυνήματα.
Γερόντισσα, θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας εκείνο το περιστατικό που κάποια φορά σας είχαν βάλει φωτιά να σας κάψουν εκεί και προσευχηθήκατε, το οποίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό.
Ναι, πολύ ευχαριστώ. Ναι, πάρα πολλές φορές έχω περάσει πάρα πολλά. Μία φορά από τις πολλές φορές που είχαν βάλει φωτιά, όπως καθόμουν και προσευχόμουν με μία σε χόρτο καμένο και λέω φωτιά και τρέχω. Παίρνω το λάστιχο μόνη μου. Τι να κάνω, έκλαιγα. Μόνο και παρακαλούσα τον Κύριο και έλεγα, Χριστέ μου, σώσε το μοναστήρι. Χριστέ μου, σώσε το μοναστήρι. Και έκλαιγα. Και ό,τι θαύματος, σαν πέπλο, έτσι μια ομίχλη κάπως έπεσε και έτσι στη φωτιά.
Συγκλονιστικό.
Μετά εγώ ενημέρωσα το Πατριαρχείο, ήρθε αυτός που ήταν αρμόδιος στην κλιματική και λέει πραγματικά, λέει, εδώ πέρα φαίνεται, λέει, η παρέμβαση του Κυρίου δεν εξηγείται, λέει, αυτό το πράγμα, λέει, γιατί ξέρετε τα κυπαρίσα, μα πάρουνε φωτιά, λαμπαδιάζουνε, δεν υπάρχει περίπτωση έτσι να σβήσουν από μόνα τους.
Και έχετε περάσει και άλλα δύσκολα, όχι μόνο τη φωτιά, και η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν, αυτό που είπατε πριν κι εσείς, να αδειάσουν τα μοναστήρια μας, δηλαδή να φύγει και ο τελευταίος μοναχός ή η μοναχή από εκεί, για να μπορέσουν να τα, έτσι, να τα πάρουν ουσιαστικά τα προσκυνήματα.
Ναι, κάτι να τα πάρουν, ναι.
Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα.
Έχω εδώ πέρα προβλήματα συνέχεια, αλλά δεν σταματάνε. Ύστερα αυτοί οι Άραβες δεν σέβονται τις γυναίκες, δεν τις εκτιμούν, ας πούμε, σαν γυναίκες. Και σου λένε και ποια γυναίκα είναι που είναι εδώ πέρα. Δεν με βλέπουν ότι σαν καλόγρια, ότι του λένε και ποια είναι αυτή που είναι εδώ πέρα. Να τη διώξουμε, να φύγει, είναι δικά μας. Να σας πω ένα άλλο περιστατικό. Mm-hmm. Ένα βράδυ είχα ένα σκυλί πρώτα εδώ πέρα. Να γαμίζει, να ολιάζει το σκυλί. Κοιτάζω από ένα παράθυρο που έχει. Βλέπω πιο πέρα και στεκόταν κάποιος άντρας. Λέω, ποιος είσαι, τι θέλεις τέτοια ώρα εδώ πέρα, χαλάτε όλα τα νερά. Και φεύγεται, δεν μίλησε, πάει πιο πέρα, όντως εκεί που είναι τα ρολόγια του νερού. Ξανά του λέω, ποιος είσαι, τι γυρεύσαι εκεί πέρα. Και τότε μου λέει, πρώτα θα σκοτώσω το σκυλί και μετά θα σφάξω εσένα. Κάποιος από εδώ πέρα, από εδώ μέσα. Mm-hmm. Τότε του έκανα εγώ. Ανοίγω την πόρτα μου, ανοίγω και του σκυλιού την πόρτα και του λέω, έλα. Έλα, του λέω, έλα, σκότωσέ με, έλα, δεν σε φοβάμαι. Το σκυλί ήταν κοντά μου, πιάνει μια πόρτα, σιδερένια μου την πεθάει, που όντως άμα μου έδινε. Αλλά εντάξει, ευτυχώς. Μετά εγώ πιάνω ένα σκουπό ξύλο, του το πετάω, το βάλε στα πόδια, γιατί είναι διαδραστής, δεν είναι αυτή για... Το βάλε στα πόδια και έφυγε, αλλά τι έκανε μετά. Εκάλεσε την αστυνομία ότι ήθελα να τον σκοτώσω. Mm-hmm. Λοιπόν, χτύπα το τηλέφωνο μου χωρίς αριθμό, χτύπα ενώ ήταν αυτός και με έκανε πλάκα. Τίποτα, κατέβηκε από πάνω που ήταν από μένα και μου λέει, έλα να πάμε στην αστυνομία, εμείς τα ακούσαμε όλα, τα είδαμε, δεν χρειάζεται να μιλήσεις εσύ. Εμείς θα τα πούμε όλα. Αλλά για να πάω στην αστυνομία έπρεπε να ενημερώσω τον Πατριαρχείο. Και ήταν όπως αυτές τις μέρες τώρα που είναι πολύ απασχολημένοι. Και αμέσως σκέφτηκα εγώ και λέω όχι, λέω πάμε πάνω, δηλαδή στο σπίτι τους. εντάξει, πάμε. Και τότε ο γιος της λέει ότι σκέφτηκα, λέει, να πάω με τον μπαμπά μου να του μιλήσουμε, να του δώσουμε, λέει, μια ευκαιρία. Και αν δεν συμμορφωθεί, τότε, λέει, θα πάμε στην αστυνομία. Τότε παίρνει το φακό για να βγει έξω και να γυρίσει και η αστυνομία. Κατεβαίνει η κόρη του και λέει, τι θέλετε, λέει, ψάχνουμε μια γυναίκα που θα σκότωνε έναν άντρα. Λέει, έχετε χαρτί, αν έχετε χαρτί, περάσετε. Γιατί αυτοί με δόψαν με το τηλέφωνο. Καταλάβατε. Mm-hmm. Και έτσι μετά έφυγαν. Και άμα με παίρνα, εγώ δεν με παίρνα, γιατί δεν έκανα τίποτα. Αλλά θα ήμουν στο κρατήριο μια εβδομάδα, όχι τη μεγάλη εβδομάδα, μέχρι να έρθουν από το Πατριασίο να τα ξεκαθαρίσουν. Αυτοί είναι οι Άραβες. Δηλαδή, αυτά προσπαθούν να κάνουν.
Σας άφησα να το πείτε αυτό το περιστατικό, γιατί ήθελα να καταλάβει ο κόσμος. Με πόσες απλές κινήσεις και δράσεις μπορούν να σας αφαιρέσουν ακόμα και τη ζωή σας όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Δηλαδή,
πιο πολύ θέλουν να καταλάβουν. Πιο πολύ θέλουν να καταλάβει ο κόσμος ότι εσείς εκεί, πέρα από την παρουσία σας και την αφιέρωσή σας στο Θεό και στην Παναγία, έχετε και άλλο ρόλο. Δηλαδή, έχετε ρόλο να φυλάτε, όπως είπατε πριν, τα Άγια Προσκυνήματα και τα μοναστήρια τα οποία σας εμπιστεύθηκε το Πατριαρχείο μας. Διότι αν φύγετε κι εσείς από εκεί, θα αρχίσουν λοιπόν να μπαίνουν μέσα. Είδατε ένα απλό περιστατικό, ότι ήρθε και ήθελε να σκοτώσει το σκύλο, να σκοτώσει και εσάς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι εσείς εκεί είστε στρατιώτες. Κυρίως είστε στρατιώτες στην Αγία Γη. Καταλάβατε.
Ναι,
αυτό είναι.
Ναι.
Θέλω λίγο να, πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί θα σας συναντήσουμε και σύντομα εκεί που θα έρθουμε. Να σας δούμε. Θέλω λοιπόν να μας πείτε, έτσι κλείνοντας, επειδή έρχεται και το Άγιο Πάσχα, να μοιραστείτε μαζί μας έτσι. Τι είναι αυτό που παρακαλείτε την Παναγία στην προσευχή σας τα βράδια, στην τελευταία σας έτσι προσευχή πριν πάτε στο κρεβάτι σας?
Πρώτα, ειρήνη στον κόσμο, υγεία, δεύτερο, και να δώσει φώτη σε όλο τον κόσμο και σε εμάς.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, Γερόντισσα, έτσι, για την επικοινωνία που είχαμε μαζί σας. Η Παναγία να σας σκεπάζει και να έχετε καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ήταν λοιπόν η Γερόντισσα Σαβίνα από την ακούσατε τι είπε, έτσι.
Απίστευτη.
Ακούσατε. Αυτά συμβαίνουν σε όλα τα μοναστήρια, τα οποία δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Μην νομίζεις, δηλαδή, ο Πατριάρχης έχει παρέμβει πάρα πολλές φορές. Η αστυνομία έχει παρεμβαίνει όταν υπάρχει έτσι αίτημα από το Πατριαρχείο. Αλλά είναι τα μέρη τέτοια που δεν μπορούν. Δηλαδή, τώρα η Γερόντισσα είναι μέσα σε ένα χωριό χιλιάδων μουσουλμάνων. Στην Ιεριχώ τα ίδια. Σε όλα τα μέρη υπάρχουν μουσουλμάνοι. Είναι κάποιοι που είναι άνθρωποι κανονικοί σαν εμάς, σέβονται, βλαβούνται, πηγαίνουν και στην εκκλησία ακόμα. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι άξιστοι. Αυτοί λοιπόν δεν θέλουν εκεί τους Ορθόδοξους. Και ειδικά, άμα είσαι γυναίκα, μπορεί να σου πάρουν το κεφάλι. Αυτά περνάει. Και είναι πόσα χρόνια και δεν θυμάμαι πόσα είπε.
25, πάρα πολλά.
25 χρόνια. Άλλοι είναι 30, άλλοι είναι 40. Άλλοι πήγανε μικρά παιδιά και φεύγουν όταν κοιμούνται πια.
Φοβάται, δεν φεύγει. Καταλάβατε. Αυτή η δύναμη που είχε από την Παναγία και το Θεό, αυτό σου είπα τώρα.
Πολλά μάλλον περιστατικά έχει.
Ότι η δύναμή της είναι η Παναγία, ο Θεός που την κρατάει εκεί τόσα χρόνια. Δεν φεύγω με τίποτα, είπε.
Μας έχει διηγηθεί πολλά περιστατικά. Δεν είναι μόνο αυτά τα δύο. Αλλά τώρα είπε δύο. Εντάξει, πόσο χρόνο να της δώσουμε τη γυναίκα στο ραδιόφωνο να πει οτιδήποτε. Αλλά είναι όμως έτσι τα πράγματα.
Και είναι υπόδειγμα και πρότυπο για εμάς, Μαρία, τους χριστιανούς. Όπου εμείς με το παραμικρό δεν ομολογούμε Χριστό.
Εδώ αν είχε γίνει κάτι.
Το κατάλαβες. Αυτή είναι η ουσία της συνέντευξης τώρα που πήρε από την Γερόντισσα. Είναι έτσι, Νίκο?
Έτσι.
Ότι εμείς φοβόμαστε να πούμε να κάνουμε το σταυρό μας έξω από την εκκλησία. Και η γυναίκα του λέει, έλα με σκοτώσεις.
Και έστειλε Μαρία ένα ξεκάθαρο μήνυμα η Γερόντισσα τώρα. Έτσι, και πρέπει να το ακούμε όλοι μας αυτό. Να μην φοβόμαστε. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στους Αγίους Τόπους, αλλά ένας φόβος τους κρατάει πίσω. Νομίζω ότι η τοποθέτηση αυτή της Γερόντισσας Σαβίνας
μας δίνει δύναμη και σε εμάς, Νίκο και Μαρία. Ακριβώς. Σε εμάς δίνει δύναμη να κάνουμε το σταυρό μας, να λέμε ότι υπάρχει ο Θεός, υπάρχει ο Χριστός, η Παναγία, να ομολογούμε Χριστό. Δεν τη νοιάζει η ζωή της. Αυτό μας είπε τόση ώρα. Αυτό δεν είπε Μαρία?
Ναι,
δεν με ενδιαφέρει η ζωή μου.
Μα ούτως ή άλλως αυτοί οι άνθρωποι εκεί, καμιά φορά ο κόσμος που δεν ξέρει. Δεν ξέρει ο κόσμος και βλέπει να υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις από την πλευρά των μοναχών. Δηλαδή, στη Βηθλεέμ, καμιά φορά παλιό που παίζανε ξύλο μεταξύ τους.
Έχουμε σύγχρονο Άγιο από τα Άγια αυτά, Μαρία. Έχουμε σύγχρονο Άγιο. Ο Άγιος Φιλούμενο. Ο Άγιος Φιλούμενος.
Τον σφάξανε.
Με τσακούρι δεν σκοτώθηκε ο άνθρωπος.
Και ο καημένος ο Γέροντας Ιουστίνος, ο ευλογημένος, να πω καλύτερα, ο οποίος είναι στο φρέαρ του Ιακώβ εκεί στην Σαμάρια. Ξέρετε τι περνάει.
Και με τόσες αρρώστιες, με τόσα προβλήματα υγείας, και παραμένει εκεί. Αυτό, ακλόνητος βράχος. Αυτά είναι τα μηνύματα που παίρνουμε εμείς. Εμείς οι χλιαροί, το ξαναβάζω το θέμα, μην μου πεις πάλι τα ίδια. Είμαστε χλιαροί, Μαρία Χριστιανή.
Εντάξει.
Και εδώ βρήκαμε τώρα έναν άνθρωπο, τη γερότησα, να μας λέει τι. Δεν φεύγω από εδώ, έλα να με σκοτώσεις. Φυλάω τα άγια αυτού τα χώματα.
Εντάξει, αυτοί δεν βρέθηκαν τυχαία στα μέρη εκείνη. Αν δεν είχαν τέτοια ψυχική δύναμη, δεν θα μπορούσε να παραμείνει και εκεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει.
Ναι,
και
σωστό,
κάποια στιγμή
σωστό.
Πρέπει και εσείς που δεν έχετε πάει εκεί, πρέπει να κάνετε ένα ταξίδι ή να κάνουμε τέλος πάντων. Γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει χριστιανός ορθόδοξος όλο το πλανήτη που να μην έχει πάει στα
Άρα, όπως είμαστε τώρα, οι τρεις μας θα πάμε κάποια στιγμή.
Όχι, τρεις μας θα πάμε όλοι.
Όχι, δεν πάμε. Ναι. Θα πάμε όλοι, σε σίγουροι.
Γιατί?
Δεν θα μείνει κανένας πίσω.
Καλά, θα δούμε. Λοιπόν, μην πάει στα δύσκολα. Λοιπόν, Νίκο μου, επειδή θέλω να έχουμε και τον Μητροπολίτη και Σάμου στο τηλέφωνο μας λίγο, θέλω να μας δώσεις λίγο έτσι να μας μιλήσεις για την είδηση της κοίμησης του Μητροπολίτη Κηδονίας και Αποκορώνου του κύριου Δαμασκηνού.
Ναι, Μαρία. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου, κύριος Δαμασκηνός, κοιμήθηκε χθες τις απογευματινές ώρες σε νοσοκομείο της Αθήνας, Μαρία, όπου νοσηλευόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Καθώς αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας και μάλιστα είχε υποβληθεί και πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση. Ο Σεβασμιότατος εκοιμήθη σε ηλικία 67 ετών. Να πούμε ότι στο πηδάλιο της τοπικής εκκλησίας βρισκόταν από τον Νοέμβριο του 2006. Μιλάμε για 19 ολόκληρα χρόνια ποιμαντορίας. Όπως είπαμε, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Παρ' όλα αυτά πάλεψε σκληρά, θα μας τα πει και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κισάμου, ο οποίος, Μαρία, να πούμε ότι ορίστηκε και τοποτηρητής της χειρεύσας σας πλέον Ιεράς Μητροπόλεως Κηδονίας και Αποκορώνου. Η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτη κ. Δαμασκηνού θα τελεστεί το Σάββατο του Λαζάρου στις 12 Απριλίου στις 11 η ώρα το πρωί, Μαρία, και εν συνεχεία η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στην Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Αγίας Τριάδας Τσαγκαρόλων. Το σκήνομα του μακαριστού ιεράρχη θα τεθεί από αύριο 10 Απριλίου στις 9 το πρωί σε λαϊκό προσκύνημα. Θα τελούνται και ιερές ακολουθίες έως και την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ισοδίων της Θεοτόκου Χανίων.
Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε τη Μητρόπολη αφήνοντας νομίζω ένα ανεξίτηλο το στίγμα του στην Εκκλησία και στην κοινωνία. Αυτό νομίζω το είπε και η υφυπουργός μεταναστευτικής πολιτικής κυρία Βουλουδάκη.
Ναι.
Και είδαμε και πολλά συλληπιτήρια μηνύματα που δόθηκαν, που εστάλησαν για τον μακαριστό Μητροπολίτη. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Κισάμου. Πόσο καιρό τον θέλαμε, θυμάστε πόσες φορές το έχουμε συζητήσει. Τώρα ευκαιρία βέβαια την εκδημία του μακαριστού. Θα τον ακούσουμε, αλλά ευελπιστούμε και ευχόμαστε να τον έχουμε και για άλλα θέματα σημαντικά κοντά μας. Σεβασμιότατε, ευλογείτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, παρά το ότι είναι στενάχωρο το γεγονός έτσι και δύσκολο και οδυνηρό.
Ναι, ακριβώς. Θα θέλαμε όμως, Σεβασμιότατε, έτσι να μας πείτε δύο λόγια για τον μακαριστό, γιατί εσείς έτσι κι αλλιώς ήσταν μαζί του το τελευταίο διάστημα και σήμερα νομίζω ότι έτσι είχατε και μια διαδικασία προετοιμασίας του, γι' αυτό είστε και εδώ. Να πούμε λοιπόν για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτή την προσωπικότητα, έτσι από εσάς να ακούσουμε κάποια πράγματα.
Όλη η ιεραρχία της Εκκλησίας της Κρήτης, όλοι οι αδελφοί μεθα κοντά στον πολύ αγαπημένο μας αδελφό, τον μακαριστό πλέον Μητροπολίτη Κηδονίας και Αποκορώνου κύριο Δαμασκηνό, και για τούτο και η Εκκλησία της Κρήτης έτσι θλίβεται κατά άνθρωπον, καθώς θρηνεί την απώλεια ενός εκλεκτού μέλους της, του πολύ αγαπημένου αδελφού μας, του κυρίου Δαμασκηνού, ο οποίος, όπως είναι γνωστό έτσι νομίζω όχι μόνο σε εμάς, μετά από πολυετή και οδυνηρή δοκιμασία πορεύεται πλέον από την στρατευωμένη στην θριαβεύουσα εκκλησία, καθώς από χθες το απόγευμα ειρηνικό το τρόπο παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού και αγαπημένος αδελφός Δαμασκηνός, είναι πανθεμολογούμενο ότι αγάπησε παιδιόθεν την Εκκλησία του Χριστού, στην οποία και παρέμεινε αφοσιωμένος έως τέλους. Τα πάντα για την Εκκλησία και τίποτα και ποτέ για τον εαυτό του δεν κράτησε. Ιεράρχης του μέτρου, σεμνός, ταπεινός, άκακος, φιλάνθρωπος, φιλάγιος, φιλακόλουθος, φιλότιμος, ζούσε για τη Θεία Λειτουργία και τρεφόταν από τη Θεία Λειτουργία. Ακόμα και στις, το τελευταίο διάστημα, όπου είχε έτσι δυσκολέψει ακόμα περισσότερο η υγεία του και δυσκολευόταν και στην κίνησή του, θυμούμε την τελευταία συλλήτρωγο που έτσι μαζί συλλειτουργήσαμε, παρουσία και του Μακαριωτά, του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, τη δεύτερη Κυριακή των Νηστιών, όπου ήδη η ασθένεια τον είχε καταβάλει ακόμα περισσότερο, έτσι και δυσκολευόταν και στην κίνησή του, και μου είπε κάποια στιγμή στην Θεία Λειτουργία ότι όταν μου λέει δεν μπορώ να λειτουργώ, τότε θα παραιτηθώ, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο να παραμένω ως ενεργεία Μητροπολίτης, που αυτό δεν ήταν ένας λόγος έτσι τυπικός, αλλά ήταν η πεμπτουσία της αρχαιρετικής του έτσι ζωής και πώς ζούσε την αρχαιροσύνη του μέσα από τη Θεία Λειτουργία. Και όπως είπατε και εσείς, συνοδοιπορήσαμε για πολλά χρόνια με τον αδελφό, από τα χρόνια τα μαθητικά, είμαστε μαζί στην τότε Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, αργότερα συμφοιτητές στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, στη συνέχεια πρωτοσύγκελη στις όμορες Μητροπόλεις και ακολούθως ως ποιμενάρχες οικονόμηση χάρη του Θεού και πάλι στον ίδιο νομό να συνοδοιπορήσουμε για 20 έτη και όλη αυτή η κοινή πορεία της ζωής με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με τις εμπειρίες της αφήνει ανεξίτηλα μέσα στην ψυχή και την καρδιά μας αυτή την ομορφιά της χαράς της παρουσίας του. Και έτσι νιώθουμε αυτή την ώρα που είναι δύσκολες ώρες για όλη την Εκκλησία της Κρήτης και για όλους τους αρχιερείς, γιατί όλους μας αγαπούσε και επειδή μας αγαπούσε είχε αγαπηθεί και από όλους τους αδελφούς, γιατί ήταν πάντοτε της προσφοράς και της θυσίας, χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς έτσι να περιμένει ανταπόδοση από κανένα, και έτσι πορεύτηκε την αρχιερατική του ζωή και την διαγωνία του. Και για τούτο το λόγο, όπως είπατε από τα λίγο που άκουσα πριν, το ποίμνιό του και οι αρχές του τόπου, οι θεσμικοί αλλά και οι άνθρωποι απλοί από χθες μες το άκουσμα της τελευταίας του εκφράζονται έτσι με τρόπους συγκινητικούς αλλά και αυθεντικούς, και ο καθένας εκφράζει με το δικό του τρόπο αυτή την ευχαριστία του και την ευγνωμοσύνη του σε έναν ποιμενάρχη, σε ένα ιεράρχη, σε ένα αρχιερέα της Εκκλησίας του Χριστού, της Εκκλησίας της Κρήτης και της Μητροπόλειος Κηδονίας και Αποκορών, ο οποίος αθόρυβα έτσι τελεσιουργούσε το μυστήριο της χάρης του Θεού και λιτάνευε αυτή την παρουσία του Χριστού μέσα στην Μητρόπολη του και όχι μόνο, και γινόταν πάντοτε πηγή έτσι χαράς και παρηγορίας και στήριξης και ενδυνάμωσης.
Και αυτό ίσως ήταν το σημαντικό για τους ανθρώπους, το ποίμνιό του, διότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν κρατούσε αποστάσεις, ένας ιεράρχης που δεν κρατούσε αποστάσεις από όσο γνωρίζουμε. Και όπως έχετε αναφέρει και εσείς, και αναφέραν και πολλοί άλλοι, ότι κατέβαινε εκεί που ήταν ο άνθρωπος, δηλαδή και στην αρρώστια, στη φτώχεια, στο πένθος ακόμα, στην απελπισία, με μια κουβέντα, μια προσευχή. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, νομίζω, σεβασμιότατε.
Υπήρξε πολύ απλός, πολύ αληθινός, πολύ γνήσιος, και τον πόνο του άλλου τον έκανε δικό του πόνο και τη χαρά του άλλου την έκανε δική του χαρά, και γι' αυτό το λόγο είχε και όλη αυτή την αποδοχή και όλη αυτή έτσι την έδιδε χαρά στους ανθρώπους, αλλά και έτσι, πώς να το πω, τρεφόταν και ο ίδιος από αυτή την χαρά αυτής της πνευματικής συναναστροφής, και έτσι όλο αυτό ζυμωνόταν μέσα στην τοπική εκκλησία της Κειδονίας και του Αποκόρνα αυτές τις δύο δεκαετίες. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον από την πορεία ενός ιεράρχου. Είναι καλές και οι όποιες υποδομές μπορεί να φτιάξει κάποιος, εγκαταστάσεις, φιλανθρωπικές δομές, δράσεις και οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά φυσικά έχουν μεγάλη αξία και σημασία για την παρηγοριά του ανθρώπου, αλλά το μείζον είναι η σωτηρία της ψυχής και η ανακούφιση των πονεμένων και κατατρεγμένων, πνευματικό το τρόπο εννοούμε, και ο αδελφός, ο αγαπημένος, ο Δαμασκηνός, σε απόλυτο βαθμό ζούσε και αυτή την διακονία και την πραγμάτωνε ως προέκταση της δικής του της ζωής και της παρουσίας μέσα στην Εκκλησία.
Μάλιστα. Εμείς από ό,τι γνωρίζουμε μετά την εκδημία του Σεβασμιωτάτου και μετά βεβαίως την τελετή της εξοδίου ακολουθίας θα γίνει σίγουρα κάποια σύναξη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, όπου εκεί τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, αφού συνέλθουν σε μια έκτακτη συνοδική σύσκεψη, θα καθορίσουν και τις λεπτομέρειες της εξοδίου ακολουθίας, έτσι δεν είναι? Πώς θα γίνει?
Έχουν καθοριστεί, έχει εκδοθεί και η ανακοινοθέν.
Έχει γίνει τώρα ανακοινοθέν, ναι, ωραία. Τα ξέρει ο Νίκος, όσα είμαστε καλύτερα από εμένα.
Όλα αυτά έχουν ήδη, έγινε η
πραγματοποιήθηκε σε βασμιότητα της σήμερα, ναι.
Συνοδική συνεδρία και έχει εκδοθεί η ανακοινοθέν.
Οπότε έχουν καθοριστεί όλες οι λεπτομέρειες, λοιπόν.
Ναι, σε απόλυτο βαθμό, ναι.
Μάλιστα.
Ωραία. Όλα αυτά έχουν ανακοινωθεί.
Σεβασμιότατε, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και για την που δεχτήκατε τέλος πάντων σήμερα να μπείτε δύο
είναι
λόγια.
Είναι μια δύσκολη μέρα, όπως είπατε, ναι. Γιατί και εγώ...
Εντάξει, δεν είναι απλό, ένας αδελφός φεύγει, βέβαια πάει στο Θεό και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Όλες τις ώρες κοντά του και στην κλινική που έφυγε χθες, ζήσαμε όλο αυτό το μυστήριο του θανάτου και τώρα που... τον φροντίσαμε μαζί με τους εκλεκτούς συνεργάτες του, με τον πρωτοσύγγελό του, με τον κατασάρκα αδελφό του, την ηγούμενη της Πατριαρχικής Μονής Τζαγκαρόλων, τον ματέρα Φιλόχια και τον πατέρα Νικηφόρο αντίστοιχα, που ήταν κοντά του ως φύλακες αγγελί του όλες αυτές τις δύσκολες ώρες. Και τώρα ετοιμάστηκε, θα μπει το βράδυ στο πλοίο, γιατί σήμερα είναι και η μέρα δύσκολη λόγω της επεργίας και δεν υπάρχει και έτσι μέσα μεταφοράς. Το πρωί θα φτάσει στο λιμάνι της Σούδας, εκεί θα τον υποδεχτεί η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Κρήτης, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Θα μεταφερθεί εμπομπή στον Μητροπολιτικό του Ναό, στα Χανιά δηλαδή, και θα γίνει συνοδικό τρισάγιο αμέσως μετά, περί ώρα δεκάτη πρωινή. Ακολούθως θα γίνει προηγιασμένη και αύριο το απόγευμα και την Παρασκευή το απόγευμα. Παρασκευή βράδυ θα γίνει τρισαρχιερατική θεία λειτουργία. Σάββατο πρωί επίσης τρισαρχιερατική θεία λειτουργία και 11 το πρωί θα γίνει εξόδιος και εμπομπή θα μεταφερθεί και θα ταφεί κατά την επιθυμία του στο μοναστήρι της Μετανοίας του στην Πατριαρχική Μονή της Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων.
Μάλιστα.
Αυτό είναι έτσι πολύ σύντομα το λειτουργικό που θα ακολουθηθεί τις επόμενες ημέρες και ό,τι άλλο χρειάζεται να γίνει θα.
Μάλιστα. Θα και γίνει από ό,τι διαβάσαμε και στον ακοινωθέν, κατά την επιθυμία του Μακαριστού Ιεράρχου δεν θα εκφωνηθούν επικίδη λόγοι άλλοι πλην του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου, νομίζω, Ιεραπίτνης και Σιτίας.
Ορίστηκε ο Μητροπολίτης Ιεραπίτνης εκ μέρους του Συνόδου, καθώς ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης θα εκπροσωπεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και εκ μέρους του κλήρου του θα ομιλήσει ο πρωτοσύγγελός του, ο Πανασυλλογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικηφόρος 2010.
Μάλιστα.
Και κατά επιθυμία, όπως είπατε, την οποία την είχε εκφράσει πολλές φορές, όχι από λόγους, για να δείτε πόσο ευαίσθητη ψυχή ήταν, όχι γιατί απαξίωσε ποτέ τους θεσμούς, αλλά γιατί και εμένα μου έλεγε πολλές φορές, δεν θέλω, μου λέει, τώρα τελευταία δηλαδή που καταλάβαινε, γιατί είχε μέσα του έτσι, είχε αποχαιρετήσει, ξέρετε, πολλούς ανθρώπους, ναι, πριν φύγει από τα Χανιά στην τελευταία φορά, σε πολλούς είχε πει θέλω να έρθει στην κηδεία μου, είχε μέσα του δηλαδή, προετοιμάστηκε, εξομολόγηση, με θεία ευχαριστία χθες το μεσημέρι κοινώνησε. Και μετά έπεσε σε λίθαργο και ήρθε το τέλος περίπου 7 η ώρα το απόγευμα, 7 και 4 συγκεκριμένα. Χαιρετώντας ανθρώπους πριν φύγει από τα Χανιά την Τρίτη μετά από την Κυριακή της Δευτέρας των Νηστιών μετά τη Λυθία Λειτουργία στον Άγιο Παύλο που έφυγε, είπε σε ανθρώπους ότι να έρθεις στην κηδεία, καλούσε δηλαδή στην κηδεία του ανθρώπους. Ενώ,
για να προσευχηθούν για την ψυχή του. Έτσι.
Ναι, ναι, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ο άνθρωπος είχε μέσα του έτσι, πληροφορία και κυρίως είτε προετοιμασμένος για το ταξίδι αυτό.
Μάλιστα. Ο Θεός να τον αναπαύσει.
Αμήν την ευχή του να έχουμε.
Να έχουμε την ευχή του.
Να χαρίζει ο Θεός στην Εκκλησία έτσι. Κληρικούς όλων των βαθμίδων που να έχουν πνεύμα θυσίας και αγάπης και διακονίας και ανιδιοτέλειας όπως είχε ο αγαπημένος αδελφός Μακαρισσός Μητροπολίτης και τον είχε αποκορώνει και Ρόζα μας κοινός.
Με αυτό το μήνυμά σας λοιπόν να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας, διότι ήταν ένα μήνυμα το οποίο νομίζω έτσι πρέπει σε αυτή την επικοινωνία. Να χαρίζει ο Θεός τέτοιους ιεράρχες, σεβασμιότητα. Εσείς τα έχετε πει, τα έχετε γράψει, τα έχετε φωνάξει. Ξέρουμε έτσι και την φιλοσοφία και το φρόνημά σας. Και σας ευχαριστούμε πάρα 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 πολύ για, για τον χώρο που κάνατε στο πρόγραμμά σας, για την οικονομία αυτή, να μας μιλήσετε σήμερα το μακαριστό αδελφό σας. Να είστε καλά, να έχουμε και τη δική σας ευχή και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την έτσι, παρουσία σας σήμερα στην εκπομπή μας.
Καλή δύναμη και σε εσάς και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ήταν λοιπόν κοντά μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κισάμο, ο κ. Αμφιλόχιος, ο οποίος μας μίλησε, παιδιά, έτσι, νομίζω η περιγραφή του ήταν ό,τι έπρεπε να ακούσουμε. Ναι, καταλάβαμε ακριβώς και αυτοί που δεν ξέρανε.
Τον τίτλο θα έβαζα εγώ στο τέλος, ναι. Ανέβαζα. Καλούσε κόσμο στην κηδεία του. Τι δείχνει? Ότι ψηφά τον θάνατο, δεν τον ενδιαφέρει ο θάνατος, παρά μόνο η ουράνια βασιλεία.
Όχι, και ότι σκέφτεται και την ταπεινότητα της ύπαρξής του ο Μακαριστός, διότι είναι αυτό που λέμε, ότι η προσευχή για μια ψυχή που φεύγει είναι πολύ σημαντική, το σημαντικότερο δώρο. Και την ώρα που φεύγει και για μετά. Έτσι, και για μετά που έχει φύγει πια, ότι οι προσευχές είναι πάντα απαραίτητες για τους
εκκινδυνένους.
Το
θάνατο,
ναι. Σαν τους καλούσε σε μια γιορτή. Φοβερό δεν είναι?
Ναι. Φοβερό.
Εμένα μου άρεσε και με πόσο γλαφυρότητα έτσι περιέγραψε ο Αμφιλόχιος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αμφιλόχιος, την προσωπικότητα του Μακαριστού Μητροπολίτου. Δηλαδή, έτσι, πώς μίλησε για τον ίδιο, για το φρόνημά του, το εκκλησιαστικό. Γι' αυτό είπε στο τέλος να ευχηθούμε να μας χαρίσει ο Θεός τέτοιους ιεράρχες. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό που είπε. Έτσι δεν είναι?
Έχουμε ανάγκη από τέτοιους κληρικούς.
Ακριβώς. Να έχουμε λοιπόν την ευχή του. Καλό ταξίδι να έχει ο Μακαριστός Μητροπολίτης.
Αιωνία του η μνήμη.
Αιωνία του η μνήμη. Νίκο, υπάρχει κάτι που θες να προσθέσεις?
Ναι, γιατί Μαρία, να πούμε ότι και στην Εκκλησία της Ελλάδος είχαμε μια εκδημία τις προηγούμενες ημέρες. Κοιμήθη το Σάββατο ο Μητροπολίτης Προενδρινού Πόλεως Πογωνιανής και Κονίτσης, ο κύριος Ανδρέας.
Ήταν άρρωστος αυτό, πολύ καιρό.
Ακριβώς, βρισκόταν σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, νοσηλευόταν από την παραμονή των Χριστουγέννων. Πριν ένα μήνα η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, κάνοντας χρήση έτσι, του άρθρου που ορίζει την διευθέτηση τέτοιων ζητημάτων του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, είχε θέσει την Ιερά Μητρόπολη έτσι σε χειρία ο Μητροπολίτης κυρός Ανδρέας, για 30 χρόνια περίπου ποιμενάρχης της ακριτικής αυτής Μητρόπολης, βάδισε Μαρία στα βήματα του αηδήν προκατόχου του κυρού Σεβαστιανού, αγωνίστηκε έτσι σε όλη του την αρχαιρετική πορεία για τον Χριστό και για την Ελλάδα, πάντοτε υψώνοντας την φωνή του για τα δίκαια του βορειοπηρετικού ελληνισμού και όχι μόνο. Η εξόδιος ακολουθεί, αντελέστηκε την Δευτέρα που μας πέρασε στην Κόνιτσα Μαρία και ετάφη σε μονή της περιοχής.
Μάλιστα. Ο Σεβασμιότατος, ο Μακαριστός Μητροπολίτης Κονίτσης ήταν καιρό ασθενής. Τον τελευταίο καιρό δεν μπορούσε καν να εκτελέσει τα καθήκοντά του.
Άξιος ιεράρχης.
Ήταν άξιος ιεράρχης, όντως αλήθεια. Και μην ξεχνάμε και τη Μητρόπολη έτσι.
Δύσκολη.
Ακριβώς.
Και για εθνικού, γιατί μιλούσε πολύ για τα εθνικά ο ίδιος.
Βέβαια.
Και προκάτοχος.
Σεβαστιανός.
Άλλη μεγάλη μορφή.
Στα χνάρια του ήταν.
Άλλη μεγάλη μορφή ο Σεβαστιανός.
Αυτός κι αν ήταν, έτσι.
Και μην ξεχνάμε ότι η Κόνιτσα γέννησε και έναν μεγάλο Άγιο, τον Άγιο των ημερών μας, ένα σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Παΐσιο. Και θέλω να πω, πριν πάμε στο επόμενο θέμα, θα μας δώσεις 10 λεπτάκια σήμερα, Γρηγόρη? Θα μας δώσεις λίγο παραπάνω, γιατί θέλω. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι με αφορμή αυτό, ότι ο Άγιος Παΐσιος που εμείς ως Ινστιτούτο κάναμε μια εκτέλεση παραγωγής, αυτή τη σειρά, την υπέροχη σειρά που προβάλλει το Μέγκα, ότι είδατε μέσα από αυτή τη σειρά την αγιότητα αυτού του ανθρώπου, πώς την εκλαμβάνει ο κόσμος και με τι πόθο την περιμένει βγαίνει κάθε Παρασκευή τη σειρά.
Έχει γίνει σημείο αναφορά.
Ναι. Και άνοιξε δρόμο. Μαζί με τον Άγιο Νεκτάριο, την ταινία που κάναμε, άνοιξε δρόμο. Και η αλήθεια είναι, Νίκο και Δημήτρη, ότι η συγκεκριμένη σειρά, εκτός του ότι κάνει μια φοβερή τηλεθέαση με πολύ μεγάλη διαφορά από όλα τα άλλα προγράμματα εκείνη τη ώρα και όλων των ημερών, θέλω να πω, εκτός λοιπόν του ότι κάνει μεγάλη τηλεθέαση, έχει παιδιά πάρα πολύ ελκύσει και εμπνεύσει μικρούς και μεγάλους. Εγώ θα μοιραστώ τώρα κάτι μαζί σας. Ο ανιψιός μου, ο γιος της αδελφής μου, που είναι ένα παλικάρι 23 χρονών. Όταν είδε το επεισόδιο του Αγίου Παϊσίου, το τελευταίο που πρόβαλε το Μέγκα την προηγούμενη Παρασκευή, που έκανε καλά το τυφλό παιδάκι που είδε το φως του. Θυμάστε τη σκηνή αυτή?
Να,
που είπε τι θέλεις, τι θέλεις να ζητήσεις από το Θεό, και είπε να είμαι καλό παιδί. Δεν είπε να μου δώσει το φως μου. Ακούστε τώρα φοβερό πράγμα. Αντί να πει ξέρω θέλω να μου δώσει το φως μου, εκείνος είπε να είμαι καλό παιδί. Τέτοια ταπεινότητα και τέτοια έτσι παραχώρηση έκανε στη δοκιμασία που του στείλε ο Θεός αυτό το μικρό παιδί. Αυτή τη σκηνή την έχει πάρει το TikTok και την παίζει συνέχεια, παιδιά παντού. Και μου λέει ο ανιψιός μου ότι εκτός του είδε τη σειρά και εκείνο το βράδυ συγκλονίστηκε με το επεισόδιο αυτό. Την άλλη μέρα μου λέει ήμουνα στη δουλειά και έβλεπα συνέχεια αυτή τη σκηνή στο TikTok. Την έβαζα και την ξανάβλεπα και την ξανάβλεπα και την ξανάβλεπα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μιλάει στις ψυχές των παιδιών χωρίς αυτό εδώ το δάχτυλο να το κουνάει κάποιος. Τόσο απλά. Μια αγκαλιά του Αγίου Παϊσίου σε ένα τυφλό παιδί. Η φράση του παιδιού στο τι θέλει να ζητήσει από το Θεό και αυτή η συγκίνηση που κανείς δεν μπορεί να την εξηγήσει ακριβώς και να την περιγράψει με λόγια.
Στην προηγούμενη εκπομπή, τη δική σου την επικαιρότητα, ο Πέτρος Εξεκούκης μας είπε: ένα παιδάκι πήγε να κάνει ένα εμβόλιο, φοβόταν, αλλά θυμήθηκε και την ταινία με τον Άγιο Παΐσιο και λέει: όχι, θα την κάνω. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησομαι. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησομαι. Κύριε Ιησού Χριστέ, τώρα λέει: είμαι δυνατός να κάνω το εμβόλιο.
Και λένε πολύ και
6 χρονών.
Ναι, και λένε και πολύ αυτό το μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Ναι. Έτσι το λένε πολύ πια. Λοιπόν, δεν ξέρω, μερικές φορές νομίζω ότι. Όχι μερικές φορές. Νομίζω ότι η χάρη του Αγίου έχει σκεπάσει τους συντελεστές αυτής της σειράς. Ηθοποιούς και άλλους συντελεστές και όλους εμάς που το βλέπουμε με πολύ έτσι πόθο κάθε Παρασκευή. Το πρόβλημα είναι ότι τελειώνει αυτή την εβδομάδα. Την Παρασκευή θα δούμε λοιπόν το τελευταίο, το 10ο επεισόδιο, το πρώτο τελευταίο, και την Κυριακή των Βαΐων θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο. Όμως θα προβεί σε επανάληψη το Μέγκα για όσους δεν.
Θα βλέπουμε και τις επαναλήψεις.
Και να πω ότι την Μεγάλη Δευτέρα η σειρά αυτή, παρακαλώ πολύ, θα αρχίσει να προβάλλεται και στο Πεμπτουσία TV. Για όσους λοιπόν από εσάς θέλετε να την ξαναδείτε τη σειρά, το δεύτερο κύκλο δηλαδή, που ολοκληρώνεται τώρα την Κυριακή στο Μέγκα, θα την παρακολουθείτε και στο Πεμπτουσία TV, όπου θα μπουν τα επεισόδια και του δεύτερου κύκλου Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θέλω, σας είπα στην αρχή, και θα σας το θυμίσω και πάλι, ότι επί σκηνής θα παρουσιαστεί η παράσταση Άγιος Νεκτάριος από τη Γη στον Ουρανό στο θέατρο Αλκμίνη από τις 28 Απριλίου, όπου σε ένα σενάριο του Θανάση Σταυρόπουλου και σε σκηνοθεσία του βραβευμένου σκηνοθέτη Μενέλαο Τζαβέλα, από τη Δευτέρα λοιπόν 28 Απριλίου και κάθε Δευτέρα στις 9 το βράδυ για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στην κεντρική σκηνή του θέατρου Αλκμίνη. Η παράσταση αυτή τελεί υπό την αιγίδα της σειράς Συνόδου και χορηγός είναι ποιος άλλος? Πεμπτουσία TV. Γιατί εμείς θέλουμε αυτές τις προσπάθειες να τις επιβραβεύουμε και να τις στηρίζουμε όσο μπορούμε. Και μακάρι να μπορούμε με πολλούς τρόπους να στηρίζουμε τέτοιες ενέργειες και θα το πράξουμε στην πορεία. Λοιπόν, ο κύριος Μενέλαος Τζαβέλας, ο σκηνοθέτης της θεατρικής αυτής παραγωγής, είναι στο τηλεφωνό μας. Κύριε Τζαβέλα, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
Καλησπέρα κύριε Γιαχνάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχαριστήσω και την Πεμπτουσία που βρίσκεται πάντα κοντά μας, αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε.
Είχαμε στηρίξει νομίζω και το Δάκρυ της Παναγίας, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, και το Δάκρυ της Παναγίας, το που το προβάλλουμε πέρυσι το Πάσχα στο Πεμπτουσία TV και θα χαρώ να προβληθεί και φέτος.
Και φέτος θα προβληθεί, βεβαίως και θα προβληθεί. Λοιπόν, πρόκειται για μια συναρπαστική, θα έλεγα, παράσταση θεατρική, η οποία αφηγείται τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου και νομίζω υπάρχει μια αποκαλυπτική αφήγηση κάποιων σκηνών και συγκινητικών στιγμών που νομίζω θα μεταφέρουν τους θεατές που θα βρεθούν στο θέατρο Αλκμίνη τη Δευτέρα 28 του μήνα Απριλίου και κάθε Δευτέρα για παραστάσεις περιορισμένες. Θα μεταφέρουν λοιπόν τους θεατές στον κόσμο του Αγίου Νεκταρίου, όπως λέτε και εσείς οι ίδιοι. Πείτε μας δύο λόγια για την παράσταση σε σχέση καταρχήν με το cast, δηλαδή με τους ηθοποιούς. Ποιος θα υποδηθεί τον Άγιο Νεκτάριο, ποιος θα είναι ο Άγιος Σοφρόνιος. Πείτε μας λίγο έτσι δύο λόγια να μάθει και ο κόσμος τι θα δει.
Ναι, πριν πούμε για το cast, να πω ότι ο Άγιος Νεκτάριος αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα εμπνευσμένης πίστης.
Εννοείται.
Στις δύσκολες εποχές και στην ανασφάλεια που έχει, που είναι η καθημερινή μας σύντροφη. Ο βίος του Αγίου, όπως παρουσιάζεται και στην παράστασή μας, αποτελεί ένα οδηγό για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ανατροπών της ζωής μας. Εμείς μέσα από αυτή την παράσταση, αυτό θέλω να κάνουμε στο κοινό, να γνωρίσουμε τον Αναστάσιο, όπου έγινε ο Άγιος Νεκτάριος. Στο ρόλο του Αγίου Νεκταρίου είναι ο Κωνσταντίνος ο Νιάρχος, ένα εξαιρετικός ηθοποιός, και στο ρόλο του Πατριάρχη Σοφρονίου είναι ο πολύ καλός ηθοποιός, σπουδαίος σκηνοθέτης και θεατράνθρωπος, ο Κώστας Σουαρζόγλου. Συμμετέχει η Άννα Μωραΐτου, η Ραφαέλα Καβαζαράκη, η Σιλευρή Κωνσταντίνα, ο Γιώργος Ζώης, ο Μάθος Καλατζής, η Άννα Μαρμάρου. Στο κείμενο του Θανάση Σταυρόπουλου το έχουμε αγκαλιάσει πάρα πολύ με την παραγωγή της Κατερίνας Χάσκα. Mm-hmm. Και είναι μια παράσταση που το κοινό ακολουθεί τον Νεκτάριο στο φιλανθρωπικό και ποιμαντικό του έργο, αλλά και στους διωγμούς και τις συκοφαντίες που υπέστη μέσα από την Εκκλησία, πάνω στα βήματά του από τη Θράκη στην Κωνσταντινούπολη, στη Χίο, στην Αθήνα. Ουσιαστικά ο θεατής θα δει όλη την πορεία της ζωής του Αγίου Νεκταρίου. Μάλιστα. Από την κοίμησή του μέχρι πάλι την κοιμησή του. Αυτό θα το δείτε στην παράσταση πώς το έχουμε κάνει.
Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Εσείς πώς πήρατε αυτή την απόφαση να κάνετε θεατρική παράσταση το βίο του Αγίου Νεκταρίου?
Τα τελευταία 5 χρόνια στο θέατρο θέλω να κάνω παραστάσεις που να έχω κάτι να πω στο κοινό. Βλέποντας ότι ζούμε σε πολύ σκοτεινούς καιρούς και ότι η πίστη μας βάλεται από παντού, εγώ προσπαθώ μέσα από την τέχνη μου να υποστηρίζω ιστορικά θρησκευτικά έργα, όπου θα μπορούν με έναν τρόπο, δεν κάνω κατήχηση, αλλά με έναν τρόπο ο θεατής να γνωρίσει αυτούς. Βλέποντας και εγώ την εξαιρετική σειρά του Αγίου Παϊσίου, και ομολογώ ότι κάθε Παρασκευή είναι το μόνο που βλέπω και συγκινούμε πραγματικά, και συγχαρητήρια και σε εσάς, βλέποντας την απήχηση που έχει η ζωή του Αγίου Παϊσίου, και επειδή έχω βιώσει και ένα θαύμα με τον Άγιο Νεκτάριο, πήρα την απόφαση πριν 3 χρόνια να ασχοληθώ με τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, γιατί είναι πολύ σημαντική η ζωή του Αγίου Νεκταρίου. Και όλος ο βίος του και όλα αυτά που υπέστη, κάπου έχω ταυτίστηκα κι εγώ, γιατί ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει το δικό του σταυρό. Και επειδή είναι αγαπητός Άγιος και σε μένα αλλά και στον κόσμο, αποφασίσαμε με τον Θανάση Σταυρόπουλο, τον συγγραφέα, να ανεβάσουμε αυτή την παράσταση.
Μάλιστα. Κύριε Τζαβέλα, εμείς να σας πούμε και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία να έχει. Εννοείται θα έχει, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και βεβαίως με την πρώτη ευκαιρία θα ξαναναφέρουμε πάλι την παράσταση αυτή, γιατί πρέπει ο κόσμος να έρθει να τη δει. Είναι και οι μέρες αυτές που είναι, που βιώνουμε και είναι δύσκολες. Είπατε και εσείς πριν από λίγο ότι βάλετε η Ορθοδοξία από παντού, αλλά όμως οι Άγιοι με το βίο τους φωνάζουν. Φωνάζουν. Στην καθημερινότητά
μας. Κυρία Γιαχνάκη, να δώσουμε. Κοιτάξτε, θα σας πω το ένα παράδειγμα. Με το που άνοιξε η προπόληση, ήδη 6 παραστάσεις είναι εξαντλημένες. Και ήδη οι άλλες 3 που έχουν μείνει αρχίζουν και εξαντλούνται. Mm-hmm. Θα δώσουμε όμως 2 διπλές προσκλήσεις στους ακροατές.
Α, πολύ ωραία. 2 διπλές προσκλήσεις. Να το πούμε και να το γράψουμε και στο πρακτορείο Ορθοδοξία αυτό.
Ναι, 2 διπλές προσκλήσεις. Είναι τώρα για 9 Ιουνίου και 16 που μας έχουν μείνει μόνο αυτές οι θέσεις.
9 και 16 Ιουνίου, να το σημειώσουμε. 9 και 16 Ιουνίου, λοιπόν, 2 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Άγιος Νεκτάριος από τη Γη στον Ουρανό, για να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση στο θέατρο Αλκμίνη. Θα το επικοινωνήσουμε και στο ιδιοσιογραφικό μας πρακτορείο και θα σας ενημερώσουμε για αυτά τα 2 ονόματα. Γιατί 4 ονόματα, είπατε 2 διπλές.
Δύο διπλές.
Ναι, ναι, ωραία. Τα 4 άτομα τα οποία θα έρθουν. Θα σας πούμε σύντομα. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έρχεται. Θα έρθουμε και εμείς να το παρακολουθήσουμε.
Ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Συγχαρητήρια και για την ταινία του Αγίου Νεκταρίου, αλλά και για το εξαιρετικό σύριαλ του Αγίου Παϊσίου, το οποίο άγγιξε τον κόσμο. Ο κόσμος είναι κοντά.
Να είστε καλά. Οι βίοι των Αγίων είναι γραμμένα σενάρια από μόνα τους. Απλά περιμένουν εμάς τους άπιστους να τα φέρουμε κοντά στον κόσμο, έτσι να τα δούνε πάνω στη σκηνή και μέσα στην τηλεόραση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζαβέλα. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση.
Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση.
Ήταν λοιπόν ο σκηνοθέτης της θεατρικής παραγωγής Άγιος Νεκτάριος, που από 28 του μήνα θα μπορείτε να το δείτε στην θέατρο Αλκμίνη. 2 διπλές προσκλήσεις, λοιπόν. Τι να πούμε τώρα. ποιος θα στείλει γρηγορότερα messenger, μηνύματα στο messenger, ποιος θα πάρει τηλέφωνο, να το επικοινωνήσουμε στο πρακτορείο μας και να πάρουν κάποιοι άνθρωποι τηλέφωνο και να κάνουμε μια κλήρωση.
Η πρώτη τέσσερα, η κλήρωση.
Να κάνουμε μια κλήρωση καλύτερα, έτσι. Λοιπόν, ας στείλουν messenger, καλά, θα το γράψουμε στο πρακτορείο πώς θα γίνει, γιατί τώρα δεν το είχαμε σκεφτεί ότι θα μας το έλεγε αυτό ο κ. Τζαβέλης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με κάποιον τρόπο, λοιπόν, όσοι από εσάς θέλετε να δείτε την παράσταση, μπορείτε να επικοινωνείτε είτε με τα τηλέφωνα του Ινστιτούτου 210-6141-171 και να αφήσετε το όνομά σας, είτε να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Messenger του Πρακτορείου Ορθοδοξία, είτε στο δικό μου που πολύ το ξέρετε, Μαρία Γιαχνάκη, θα με βρείτε στο Facebook και στο Messenger μου, θα μπορείτε να μου το στείλετε, γιατί όχι, και να τα δώσω εγώ στη γραμματεία για να κάνουμε την επιλογή. Και Νίκο μου, έχουμε κάτι να προσθέσουμε ή να πούμε κάτι τελευταίο από πλευρά τη δημοσιογραφία πριν κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα?
Να πούμε, Μαρία, ότι σήμερα συνήλθε η διαρκή σειρά σύνοδος στο πλαίσιο των τακτικών της εργασιών για τον μήνα Απρίλιο. Δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη ανακοίνωση από πλευράς της διαρκούς σειράς συνόδου. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν, Μαρία, σήμερα.
Μάλιστα.
Και,
ωραία.
Ευχόμαστε.
Κάτι ξέχασα, Δημήτρη. Τι μου είπες ότι είπε ο Τατσόπουλος για τον Άγιο Παΐσιο για τη σειρά μας?
Πότε, εγώ?
Εσύ μου το είπες?
Όχι, δεν. Ποιος?
Κάποιος μου είπε για το πρώτο θέμα.
Εγώ
ότι...
όχι.
Α, μαζί του συζητούσαμε.
Για πες.
Μαζί του συζητούσαμε.
Τι ακριβώς έγινε? Μου είπες ότι είχε μια
εκπομπή. Μια συνέντευξη παραχώρησε.
Γιατί κλείνεις τα μικρόφωνα?
Στο πρώτο θέμα. Και τέλος πάντων, τώρα ο κύριος αυτός είναι γνωστός για τις θέσεις του Μαρία.
Είχαν καιρό να τον συζητήσουν και αποφάσισαν.
Έχω την άποψη να μην ασχοληθούμε.
Ναι, δεν αξίζει.
Όχι, μα τι είπε.
Τι είπε, τα γνωστά τώρα. Υπάρχει λόγος να αναπαράγουμε τώρα το ότι.
Ναι, αλλά κάποιος δεν πρέπει να το απαντήσει κάποια στιγμή αυτού του ανθρώπου.
Είπε ότι οι ταινίες θα ιεράλειψαν των Αγίων εικόνες και τα λοιπά. Είναι απάντες της Εκκλησίας διαχρονικά. Εντάξει, τώρα επιλέγουν πάντοτε αυτή την περίοδο.
Θα χρησιμοποιήσουν.
Πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, Μαρία. Ναι. Αυτό το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Κάθε χρόνο συμβαίνουν τα ίδια πράγματα για το Άγιο Φως και τα λοιπά. Η μεγαλύτερη απάντηση σε όλα αυτά είναι η απαξίωση την οποία δείχνει ο κόσμος.
Θα απαντήσω λοιπόν με μια φράση που λέει ένας γνωστός μας γέροντας. Δεν θα πω το όνομα του, τώρα δεν έχει σημασία. Είναι και αυτός ζαλισμένος. Ο καημένος.
Έχει ο Θεός και
λοιπόν,
γι' αυτό.
Ο Θεός να μας συγχωράει, μου φαίνεται.
Έχει γι' αυτό.
Πρέπει να ζητήσουμε. Λοιπόν.
Είναι... Καλό ήταν για τον κύριο Τζαβέλα τώρα να φρόντιζε να πούμε κάτι. Είναι εξαιρετικό. Στις παραστάσεις πλέον να βλέπουμε Αγίους και ωραίες παραστάσεις. Τον Άγιο Νεκτάριο. Τι ωραίο. Ταινία στην τηλεόραση για τον Άγιο Παΐσιο. Σύριαλ. Παραστάσεις θεατρικές για να έχουν μέσα τους βίους των Αγίων. Τι άλλο θέλουμε? Και να συνεχιστούν, να βλέπουμε κι άλλες, κι άλλες, κι άλλες, κι άλλες.
Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να τους στηρίξουμε και σε αυτή την προσπάθεια που κάνουν, γιατί καλό στον κόσμο κάνουν και στην ψυχή μας. Λοιπόν, είναι η τελευταία μας εκπομπή πριν το Πάσχα.
Η τελευταία μας.
Ε?
Ναι.
Ναι,
ενώ από πλευράς live streaming.
Η ερχόμενη Τετάρτη είναι η Μεγάλη Τετάρτη. Μετά είναι η διακαινήσιμος.
Τη Μεγάλη Τετάρτη δεν μπορούμε να έχουμε εκπομπή. Εγώ θα απουσιάζω, το ξέρετε.
Πού θα είσαι?
Στο Φανάρι.
Α, μάλιστα. Βγάλαμε και είδηση.
Άρα θα έχουμε να πούμε ωραία πράγματα. Ναι. Μετά
και θα
το
δούμε
Πάσχα.
Και θα πούμε.
Την Τετάρτη μετά το Πάσχα θα πούμε. Δεν μας πει για το Φανάρι.
Δεν θα είμαι εδώ.
Τηλεφωνικά.
Τηλεφωνικά, ναι.
Ναι. Λοιπόν. Μάθουμε το λόγο. Γιατί,
ποιο λόγο?
Γιατί προετοιμάζεις?
Όχι, πάμε καταρχήν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προετοιμασία για ένα ντοκιμαντέρ που αφορά τα αγιάσματα και τα προσκυνήματα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου στο Φανάρι. Θα επεκταθεί βέβαια αυτό το ντοκιμαντέρ. Έτσι, θα πάμε δηλαδή σε όλη την περιοχή, όχι μόνο μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Και θα μπορεί ο κόσμος της Πεμπτουσίας TV να παρακολουθήσει μια σειρά ντοκιμαντέρ με αφιερώματα που αφορούν τα αγιάσματα, τα προσκυνήματα, την ιστορία του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, τη σημερινή κατάσταση εκεί, την ομογένεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Θα ασχοληθούμε με τη Μεγάλη του Γιάννου Σχολή, με όλα αυτά τα μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ουσιαστικά ανέστησαν τους ανθρώπους σε δύσκολες περιόδους. Και θα ακουμπήσουμε ακόμα και το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, παρόλο που η Πεμπτουσία εδώ έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για την Χάλκη, για τη Θεολογική Σχολή. Θα είναι όμως και αυτή μέρος της σειράς του ντοκιμαντέρ, των ντοκιμαντέρ. Γιατί είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ. Τώρα λοιπόν θα πάμε έτσι να κάνουμε μια προετοιμασία και βεβαίως θα έχουμε και ορισμένα πραγματάκια δώρο ρεπορταζιακού περιεχομένου από το Φανάρι για τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, τα οποία θα μπορεί ο κόσμος να τα παρακολουθήσει στο πρακτορείο Ορθοδοξία. Θα δει και φωτογραφικό υλικό και πολύ ωραία, ευλογημένα θεωρώ πράγματα. Και είναι μεγάλη ευλογία να είμαστε πάντα στο Φανάρι αυτές τις μέρες.
Άρα θα έχουμε και υλικό για την Τετάρτη μετά.
Έχουμε και υλικό,
πεις.
Εννοείται. Έχουμε να συζητήσουμε.
Το τηλέφωνο.
Εννοείται.
Εσύ τι έχεις,
θα πάρουμε και την ευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη, εννοείται.
Βέβαια.
Τι έχω?
Δεν ξέρω τι έχει.
Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι, δεν έχω κάτι.
Στεναχωριέται που θα λείψω.
Αλλά αυτό.
Πού το καταλάβετε εσείς αυτό το πράγμα?
Αυτό δείχνει. Από την ώρα που είπα ότι θα φύγει για το ντοκιμαντέρ στην
Κωνσταντινούπολη. Οι ακροατές δεν βλέπουν, Δημήτρη. Τώρα ήθελε κάτι να πει και βρήκε να πει αυτό. Λοιπόν, οι ακροατές δεν βλέπουν.
Καταρχάς δεν το είπα. Εγώ η Μαρία το είπα.
Τι είπα?
Θα στεναχωρηθεί που θα φύγει.
Όχι, στεναχωριέται.
Τι προηγήθηκε πριν πει Μαρία, θα στεναχωρηθεί που θα φύγει?
Τι προηγήθηκε?
Τι ρώτησε, τι έχει Νίκο, τι έχω, τίποτα δεν έχω.
Α, μα δεν το είπα εγώ, το Δήμητρη το ρώτησε.
Το τρίγωνο τώρα.
Ωραία, ο Γρηγόρης το ρώτησε.
Α, μάλιστα.
Ρωτήσει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας.
Άρα,
σήμερα.
Μαρία, πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε στις 23 Απριλίου, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, έτσι, την Τετάρτη του Πάσχα.
Ναι, 23 Απριλίου.
Ωραία.
Ναι. Είστε χαρούμενοι γι' αυτό?
Βεβαίως, πάντοτε είμαστε χαρούμενοι.
Ωραία. Λοιπόν, σε εσάς όλους που μας. Πες το, Δημήτρη.
Χαρούμενοι είμαστε.
Ωραία. Σε εσάς όλους που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, θα συνεχίσετε βεβαίως να παρακολουθείτε το Πεμπτουσία TV, το orthodoxianewsagency.gr, το πεμπτουσία.gr που ανανεώθηκε και πάει πάρα πολύ καλά στην επισκεψιμότητά του και σας ευχαριστούμε όλους εσάς που μας προτιμάτε καθημερινά και για την ενημέρωσή σας και για την πνευματική σας ανάπαυση και για, αγάπη που δείχνετε στα βίντεο και στήριξη εννοείται. Εμείς εδώ θα είμαστε με ό,τι μπορούμε και με τη βοήθεια του Θεού να προσφέρουμε σε εσάς όλους.
Ορθόδοξες διαδρομές.
Ναι, το Ορθόδοξες διαδρομές του Δημήτρη του Στουρμπάκου, ναι, που έχει πάντα ενδιαφέροντα πρόσωπα. Δεν το έχουμε πει ποτέ εδώ πέρα, να σε διαφημίσουμε λίγο παραπάνω και
το
δεν χρειάζεται.
Πει, το πει.
Δεν χρειάζεσαι εσύ διαφήμιση. Ούτως ή άλλως. Είσαι μια διαφήμιση από μόνο σου.
Ευχαριστώ πολύ, Μαρία.
Λοιπόν, η εβδομάδα αυτή τελειώνει και μπαίνει μεγάλη εβδομάδα. Για όσους δεν έχετε εξομολογηθεί, καλό είναι να το σκεφτείτε αυτό. Έτσι να σκύψετε κάτω από ένα πετραχύλι, να βγάλετε αυτά που έχετε μέσα σας.
Να ταπεινωθούμε.
Μεγάλη ευκαιρία να ταπεινωθούμε, μια μεγάλη ευκαιρία να ξαναγεννηθούμε με την Ανάσταση του Χριστού μας. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι μέρες είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο δώρο της Εκκλησίας μας σε μας. Να παρακολουθείτε και να έτσι συμμετέχετε στις ιερές ακολουθίες. Σίγουρα θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι από μέσα μας, όχι απ' έξω μας, από μέσα μας. Η προσευχή είναι μεγάλο πράγμα, η Θεία Κοινωνία επίσης το ίδιο. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνουν αυτά. Δώστε μια ευκαιρία σε εσάς, στα παιδιά σας, στην οικογένειά σας. Μάθετε τους, αν δεν τους έχετε μάθει, να πηγαίνουν στην Εκκλησία, να προσεύχονται, να εξομολογούνται και να ζήσουμε πραγματικά το βράδυ της Ανάστασης του Χριστού μας ως αληθινοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Το έχουμε ανάγκη, το χρειαζόμαστε. Είναι το μόνο στήριγμα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος σήμερα, ειδικά σε αυτή την εποχή, τη δύσκολη που ζούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση.
Και να προσευχόμαστε και για τους κεκοιμημένους μας.
Πάντα.
Έτσι, και ειδικά αυτές τις μέρες.
Βασικό.
Είπαμε, οι ψυχές τους έχουν ανάγκη από την προσευχή μας. Σας ευχαριστούμε όλους. Συντονιστείτε την Παρασκευή και την Κυριακή με τον Άγιο Παΐσιο με την τηλεοπτική μας σειρά και θα τα πούμε μετά από δύο εβδομάδες. Μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες.
Δύο
Τετάρτες.
Ναι.
Λοιπόν, ραντεβού λοιπόν 23 Απριλίου. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε τον Γρηγόρη το Σέρλι που μας κοιτάει, τον Δημήτρη το Στρουμπάκο που ήταν κοντά μας, τον Νίκο το Ζαΐμι, την Ελένη την Ξανθάκη και θέλω να ευχαριστήσω.
Και εσένα να ευχαριστήσουμε, Μαρία.
Εμένα γιατί.
Γιατί όλα αυτά εντάξει, τώρα εσύ.
Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους δημοσιογράφους του Πρακτορείου Ορθοδοξία. Ναι. Δεν θα τους αναφέρω τώρα έναν γιατί είναι και αρκετοί. Αλλά όμως και την Πεμπτουσία TV, ας πούμε τη Φωτεινή την Λεβίνσκι, να πούμε τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο, τον Νίκο τον Οικονόμο, την Σοφία την Κολοκοτρό. Που διαχειρίζεται την πλατφόρμα μας, την Κατερίνα την Πολίτη, τον Νίκο τον Κουράρο, τους Μοντέρ μας, τη Μαριάνθη την
Ματζίρη,
τον Κώστα τον Μπρουμά, τον Κώστα τον Καμινάρη, τον Αλέξανδρο τον Καπάτο, όλους εσάς τέλος πάντων που είστε εσωτερικοί. Την είπαμε στην αρχή, είπαμε. 10 φορές.
Και τον κύριο Σεραφείμ.
Και τον κύριο Σεραφείμ. Τον κύριο Σεραφείμ, ποιο τον
ευχαριστεί. Γιατί δεν ευχαριστεί τον κύριο Σεραφείμ?
Όχι, μα δεν τον είπε, του ανέφερε όλου, δεν ανέφερε τον κύριο Σεραφείμ Πολίτη.
Τον ευχαριστούμε καθημερινά. Λοιπόν, και βεβαίω και την Ιερά Μεγίστη στη Μονή Βατοπεδίου που πραγματικά στηρίζει και είναι έτσι κοντά μας ο Γέροντας Εφραίμ σε όλο αυτό το έργο που γίνεται με την ευχή του και όλους τους συνεργάτες εσωτερικούς και εξωτερικούς αλλά και όλους όσους μας εμπιστεύονται και μας ανοίγουν τους ναούς, τα μοναστήρια, τα σπίτια τους για να μας μιλήσουν και να διαθέσουν το υλικό αυτό προς τον κόσμο της Πεμπτουσίας, τη δίκη των μέσων μας. Προς δόξαν Θεού πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή Ανάσταση.